tanta pelea, dos opciones, me dejó meter con la guía.
Καλησπέρα, να ξεκινάμε σιγά σιγά. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα εδώ. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με ευχαριστίες στον Οσότρος που δέχτηκε να μας φιλοξενήσει να κάνουμε εδώ την εκδήλωσή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαστε η ομάδα Πλατύπους. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει τη βάση της Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια διεθνής οργάνωση. Η ομάδα ξεκίνησε το 2006-2007 από την Αμερική και αυτή τη στιγμή έχει, ας πούμε, μικρά groups σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, στην Ευρώπη και στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη είμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη, στη Φραγκφούρτη, στο Λονδίνο και πρόσφατα στην Πρίστινα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι είμαστε μια διεθνής ομάδα. Προσπαθούμε να έχουμε έναν διεθνή συντονισμό. Να πω λίγα πράγματα για την εκδήλωση. Η εκδήλωση Μαρξισμός Αναρχισμός εντάσσεται και αυτή σε μια διεθνή, είναι μια σειρά διεθνών εκδηλώσεων. Εμείς στη Θεσσαλονίκη την έχουμε κάνει ήδη πριν 1,5 μήνα περίπου. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το άνοιγμα στην Αθήνα και να φιλοξενήσουμε και εδώ την ίδια εκδήλωση. Να πω σχετικά με την κάθοδό μας στην Αθήνα ότι δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, καθώς πριν περίπου ένα χρόνο είχε γίνει μια απόπειρα να δημιουργηθεί μια εισαγωγική ομάδα μελέτης, η οποία θα είχε σαν στόχο να εξοικειώσει ανθρώπους με το εγχείρημα του Πλατύποδα και την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αυτό. Να πω λίγο για τους ομιλητές. Έτσι όπως τους βλέπετε δεξιά, είναι ο Γιάννης Ευσταθίου, είναι μέλος του ΝΑΡ. Είναι ο Κώστας Βαρισάκης από την εφημερίδα Δράση. Είναι ο Σπύρος Κουρούκλης από τις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες. Και δίπλα μου είναι ο Θοδωρής Βελισάρης από την ομάδα του Πλατύποδα. Στους ομιλητές έχουμε δώσει κάποιες ερωτήσεις και ένα σκεπτικό, ζητώντας τους να το λάβουν υπόψη και αν θεωρούν εσκόπιμο να απαντήσουν σε κάποιες από τις ερωτήσεις ή σε κάθε περίπτωση να τις λάβουν υπόψη, ώστε να κάνουν την εισήγησή τους. Θα έχουν αρχικά 12 με 15 λεπτά για να κάνουν την αρχική του τοποθέτηση. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει και ένας δεύτερος γύρος δευτερολογιών, όπου ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα σύντομα σε 2-3 λεπτά να σχολιάσει κάποια από τα λεγόμενα των υπολείπων ομιλητών. Και στο τέλος θα ξεκινήσει η κουβέντα μετά από κάτω. Να πω ότι μετά την εκδήλωση, όποιος θέλει μπορεί να μας συνοδεύσει να πιούμε μια μπύρα να συζητήσει μεγαλύτερα για την ομάδα. Αύριο στις 4 έχουμε σκεφτεί να ορίσουμε μια μέρα να συναντηθούμε ένα καφέ εδώ στο νοσότρο στις 4, όποιος θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για την ομάδα. Και να πω επίσης ότι σαν ανοιχτή πρόταση για όποιον ενδιαφέρεται, η ομάδα του Πλατίποτα το καλοκαίρι θα φιλοξενήσει μια σειρά συζητήσεων, η οποία επίσης θα γίνει διεθνώς, με θέμα τον αναρχισμό. Θα ήταν ευχής έργο που θέλει να συμμετάσχει, να δείξει προθυμία να συμμετάσχει σε αυτές. Εννοείται ότι η ομάδα είναι ανοιχτή. Ναι, κάτι σημαντικό που ξέχασα να αναφέρω αρχικά σχετικά με την δράση μας, για να γίνει λίγο περισσότερο σαφές το τι κάνουμε. Σαν ομάδα δίνουμε έμφαση στον αποκαλούμενο τρίποδα, δηλαδή έχουμε ένα τρίπτυχο εκδηλώσεων. Η βασική μας στόχευση είναι να φιλοξενούμε συζητήσεις σαν και τη σημερινή. Η επιδίωξή μας είναι να καλλιεργήσουμε την κριτική συζήτηση μέσα στην αριστερά, και όταν λέμε αριστερά δεν εννοούμε την παραδοσιακή αριστερά, αλλά όλο το φάσμα του ανταγωνιστικού χώρου, του ανταγωνιστικού κινήματος. Επομένως, η βασική μας δραστηριότητα είναι η φιλοξένηση τέτοιων συζητήσεων. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη τρέχουμε μια μαρξιστική ομάδα μελέτης, η οποία συναντάται κάθε εβδομάδα και μελετάμε κείμενα από την ιστορία του μαρξισμού. Και υπάρχει επίσης μια σειρά άτυπων δραστηριοτήτων, όπως συνάντηση με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το εγχείρημα, προβολές στο πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής. Στο τραπεζάκι μπροστά υπάρχει το ελληνικό περιοδικό που έχουμε εκδώσει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, με κείμενα δικά μας και μεταφράσεις. Μπορείτε να το προμηθευτείτε με ελεύθερη συνεισφορά. Υπάρχει επίσης μια λίστα που μπορείτε να συμπληρώσετε το email σας, ούτως ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τις δραστηριότητές μας και γενικά με το τι κάνουμε. Νομίζω πως τα είπα όλα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, και επίσης θα έχουμε ένα τέτοιο από το διεθνές περιοδικό μας, το οποίο βέβαια είναι στα αγγλικά, αλλιώς μπορεί να αποκομιστεί επίσης χωρίς αντισμό. Ευχαριστώ, να περάσουμε.
Ωραία, πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε πράγματα που νομίζω ότι δεν είναι εμφανή με μια πρώτη ματιά για αυτή τη σχέση την οποία συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, μαρξισμός, αναρχισμός. Ο μαρξισμός, το όνομα, εμπεριέχει ένα κύριο όνομα, αυτό του Μάρξ. Ο αναρχισμός δεν περιέχει ένα κύριο όνομα. Ο αναρχισμός, δηλαδή, όπως έχουν τεθεί για να συγκριθούν οι δύο όροι, δεν έχει κάποιον, ας πούμε, ας το πω έτσι, πατέρα. Δεν αναφέρεται σε κάποιον συγκεκριμένο ιδρυτή, σε αντίθεση με τον μαρξισμό. Αυτό συνεπάγεται κάποια πράγματα. Ο μαρξισμός, στον βαθμό που έχει έναν ιδρυτή, έναν πρόγονο, μία καταγωγή, συγκροτείται περισσότερο σαν ένα σύστημα ενιών, με τη δική του γενεολογία των μαρξιστών, με τα δικά του γραπτά, τα οποία ερμηνεύονται, γίνεται πάλι για την ερμηνεία της και του καθεξής. Και αυτό από μια αναρχική σκοπιά συνεπάγεται κάποιες σχέσεις εξουσίας. Αντίθετα, ο αναρχισμός, όπως λέει και η λέξη, δεν έχει αρχή. Αυτό έχει δύο έννοιες. Όπως για παράδειγμα να λέει ο Αγκάμπεν, η αρχή μπορούμε να τη δούμε από μια χρονική σκοπιά, ότι ο αναρχισμός δεν έχει μια πρώτη καταγωγή, μια καταγωγική στιγμή, ας πούμε, ίδρυσης, όπως έχει ο μαρξισμός, και από μια σκοπιά εξουσία, δηλαδή η αρχή ως εξουσία. Άρα μια πρώτη πολύ σημαντική διαφορά είναι αυτή. Ίσως θα έπρεπε να συγκρίνουμε τον κομμουνισμό με τον αναρχισμό και όχι τον μαρξισμό με τον αναρχισμό. Αυτή είναι μια πρώτη παραδείγμα. Δεύτερη, στην αντιδιαστολή μαρξισμού-αναρχισμού, όπως το αναπαριστούμε στο μυαλό μας, συχνά παρουσιάζεται σαν μια αντιδιαστολή του ορθού λόγου και του αφορμητισμού, της επιστήμης και του συναισθήματος. Θεωρώ ότι αυτή η διάκριση δηλαδή αντανακλά αυτό που π.χ. λέει ο Νίτσε, το απολώνει και το διενυσιακό στοιχείο, τουλάχιστον όπως παρουσιάζουμε σαν δίπολα αυτή τη σχέση, κάπως μανιχαϊστικά. Εγώ προτείνω να προσπαθήσουμε να δούμε μέσα στο μαρξισμό τον αναρχισμό, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας τοπικός πυρήνας στο μαρξισμό, δηλαδή δεν έχει, όπως λέει ο Έγγελς, υπερδεί την ουτοπία, όντως απλά μια επιστήμη. Και αυτό το πράγμα είναι η άλλη κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και το καθεξής. Παραδοσιακά ο μαρξισμός γεννιέται σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη παράδοση, γιατί θέλει να συγκροτήσει ένα επιστημονικό σύστημα ενιών. Όπως θα πει κάποιος, συμβαίνει στην εωτερικότητα με τα φυσικογεωμετρικά πρότυπα, τη φυσική κ.ο.κ. Άρα έχει αξίωση να περιγράψει κάποιους νόμους της κοινωνίας, της ιστορίας κ.ο.κ. Αν βάζαμε τον αναρχισμό μέσα στο μαρξισμό, αυτό θα ήταν μάλλον αυτό που λέει ο Ντεριντά, το πνεύμα της αποδόμησης, ας πούμε. Δηλαδή, αν το θέλετε, από μια νομική σκοπιά, υπάρχει το γράμμα του μαρξισμού, δηλαδή το τι ακριβώς γράφεται στα κείμενά του. Τα οποία για κάποιον μαρξιστή έχει, αυτό το πράγμα έχει κανονιστικές συνέπειες. Δηλαδή εγκαθιδρύει ένα νόμο το τι γράφει ο Μάρξ, το τι γράφει ο Λένιν και ούτω καθεξής για την πρακτική. Το πνεύμα πίσω από το γράμμα του μαρξικού κειμένου είναι κατά κάποιο τρόπο αυτή η κριτική στάση, αένα η κριτική, αένα η υπέρβαση του υπάρχοντος, όπως ορίζεται ο κομμουνισμός στη γερμανική ιδεολογία, η κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Αυτό αν το βλέπαμε έτσι είναι ένα κοινό με την αναρχική στάση. Δηλαδή έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση ως προς το ότι είναι συστήματα γνώσεων ή όχι συστήματα, αλλά πρακτικές οδηγίες και ούτω καθεξής, οι οποίες αντιμετωπίζουν το γνωστικό τους αντικείμενο από κριτική σκοπιά και όχι από τη σκοπιά της σταθερής αναπαραγωγής του. Δηλαδή ο σκοπός για τον μαρξιστή ή τον αναρχικό δεν είναι να μελετάει την κοινωνία ή να ασχολείται με την κοινωνία για να δει πώς θα τη συντηρήσει όπως είναι. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, σαν αρχή του επιστήμονα, του πολιτικού, του δράστη, του αγωνιστή, υπάρχει μια σκοπιά αποδόμηση. Μια τέτοια στάση απέναντι στο αντικείμενο. Αυτό είναι το δεύτερο θέλω να πω. Το τρίτο. Μπορούμε, όπως έχουμε τεθεί και ερωτήσεις που μας προσανατολίζουν, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κουβέντα επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσα από διάφορες αποτυχίες και των δύο ρευμάτων με έναν τρόπο. Με κάποιους σταθμούς συμβάντα όπως η Παρισινή Κομμούνα, ο Ισπανικός Εμφύλιος, η Οικτωβριανή Επανάσταση, ο Μάιο 68, η Ιταλική Αυτονομία. Εγώ θα ήθελα, κατά την άποψή μου, να δούμε αυτή τη σχέση από τη σκοπιά των αποτυχιών και να θεωρήσουμε ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως μέρος της ιστορίας είναι η μαρξιστική και η αναρχική παράδοση, ας πούμε, μέρος της ιστορίας είναι και οι όποιες αποτυχίες, ας πούμε, και των δύο. Άρα να εξετάσουμε έτσι αυτή τη σχέση. Τώρα, τι μας προκαλεί να σκεφτόμαστε πάνω σε όλα αυτά. Υπάρχει το ερώτημα στο σκεπτικό της κουβέντας για τις πλατείες, ξέρω εγώ, τους αγανακτισμένους, το Occupy Wall Street, κάποιες νέες μορφές κινηματικές που αναδύθηκαν, οι οποίες φαίνεται να κλονίζουν κάποια παραδείγματα εγκαθιδρυμένα κατανόηση του κόσμου, π.χ. το μαρξιστικό ή κάποια πιο παραδοσιακά αναρχικά κ.ο.κ. Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι πρώτον δεν είναι απολύτως νέες μορφές, δηλαδή νομίζω ότι μετά το 70 και στη Γαλλία και γενικότερα σε διάφορα μέρη του κόσμου βλέπουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αυτό που κωδικοποιήθηκε ως απελευθέρωση επιθυμίας, αυτό που κωδικοποιήθηκε ως δεν θέλουμε ταμπέλες, ετικέτες, δεν θέλουμε να είμαστε σε κάποια μονολυθική οργάνωση, η έμφαση στη δράση, η έμφαση στο ρήμα και όχι το ουσιαστικό. Για παράδειγμα, καταλάβετε τη Wall Street. Ή το συνέστημα, αγανακτισμένη. Η έμφαση δηλαδή όχι τόσο σε μια ιδεολογική έγκληση, εμείς οι κομμουνιστές, εμείς οι αριστεροί, εμείς, αλλά τα κινήματα αυτά βγάζουν ένα χαρακτήρα άρνησης προδεδομένου συστήματος ενιών, ταμπέλων, ετικετών. Αυτό είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή δεν είναι θέμα γούστου το ότι εμφανίζονται τα κινήματα. Δηλαδή δεν είναι θέμα να πει κάποιος ότι εγώ διαφωνώ με τους αγανακτισμένους, είναι μικροαστή τελεία. Αυτό ισχύει για κάθε κίνημα που ξεσπά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προφανώς αυτό που λέμε ιδεολογία, υπάρχει παρέμβαση πολιτικών φόρων κ.ο.κ. Κατά τη γνώμη μου, για να καταλάβουμε λίγο τι παίζουν όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε πώς αλλάζει ο καπιταλισμός μετά το 70. Η πρώτη θεωρητικοποίηση αυτής της αλλαγής, κατά τη γνώμη μου, από την αναρχική, αλλά όχι ακριβώς την αναρχική παράδοση, γιατί οι ίδιοι μαρξιστές αυτό προσδιορίζονταν, είναι τον Ντελέζ Γκουαταρί, «Το καπιταλισμός και η σχιζοφρένεια», σαν επιστέγασμα του Μάη, του Γαλλικού Μάη, η Νέγκρη και Χάρντι αυτοκρατορία, που είναι η δεύτερη γνωστή θεωρητικοποίηση των πλατιών, των κινημάτων, τέτοιων μορφών κινημάτων, είναι ένα ξαναγράψιμο αυτού του βιβλίου. Αναφέρω αυτά τα βιβλία για να πλαισιώνεται κάπως η κουβέντα, και γιατί μία από τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε είναι στην γενεαλογική σειρά αναρχικών ρευμάτων μαρξιστικών, αν υπάρχουν τομές, ρήξεις, διασταυρώσεις κ.ο.κ. Πώς αλλάζει ο καπιταλισμός μετά το 70, θα τα πούνε και άλλοι οι ομιλητές. Είναι λίγο κλισέ αυτή η αφήγηση, ρε παιδί μου, ότι μετά το 70 και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ξέρω εγώ, μετά το 90, αποκανονικοποιούνται οι αγορές, το χρηματιστήριο, έχουμε μια αύξηση αυτοματοποίησης παραγωγής με αυτοματισμούς, οι οποίοι πάρα πολλοί έχουν εφευρεθεί, επινοηθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά περνάνε στην παραγωγή. Έχουμε μια αναλογία διανοητικής χειρονακτικής εργασίας περισσότερο προς τη διανοητική εργασία από ό,τι παλιότερα. Έχουμε το ίντερνετ από το 90 και μετά, που αρχίζει και γίνεται δημόσιο, που πρώτο χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς λόγους και για διαστημική έρευνα. Έχουμε την κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, ο κόσμος δεν μπορεί πια να εκφραστεί σε αριστερά, δεξιά, αρνείται διπλά τις δύο υπερδυνάμεις, ας πούμε. Δεν θέλει δηλαδή να ανήκει σε ένα τέτοιο σύνολο, είτε είναι ο δυτικός κόσμος είτε είναι η Σοβιετική Ένωση. Πάλι δεν είναι θέμα γούστου όλα αυτά, αλλά είναι η περιγραφή, νομίζω, της πραγματικότητας. Έχουμε πολλά, μπορεί να πει, μια παραγωγή υποκειμενικότητας νέα. Άλλοι την έχουν πει νεοφιλελεύθερο υποκείμενο που καταναλώνει, που είναι δεμένο με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που βάζει σε παρένθεση λίγο στο δυτικό κόσμο τα προβλήματα επιβίωσης, γιατί υπάρχει μια αύξηση του ιδιωτικού επίπεδου το διάστημα ιδίως από το 45 μέχρι το 70. Μια κατάσταση στην πολιτική η οποία έχει κωδικοποιηθεί ας πούμε ως μεταπολιτική κατάσταση, δηλαδή εμφανίζονται μορφώματα, στην Ελλάδα είναι το ποτάμι σήμερα, τα οποία κάνουν πολιτική αλλά ως μη πολιτική οι χώροι, αρνούνται γενικά αριστερά, δεξιά, ιδεολογίες κ.ο.κ. Διάφορα χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε, που ξεκινάνε πάλι, όπως λέει η γνωστή αφήγηση, με την κατάργηση του κανόνα του χρυσού, με την πετρελαϊκή κρίση, σαν απάντηση του καπιταλισμού στην κρίση του προηγούμενου μοντέλου συσσόρευσης, του Κεϊνσιανού, αν και είναι ένα ζήτημα αν ποτέ υπήρξε αυτό. Άρα όλα αυτά, σύμπτωμα όλων αυτών, θεωρώ ότι είναι ο Μάης, η Ιταλία, οι πλατείες, τα κινήματα της αντιπαγκοσμιοποίησης κ.ο.κ. Και σαν σύμπτωμα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Αυτά εντάγει αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι τα νέα αυτά κινήματα βάζουν ένα αίτημα, πάλι είτε μας αρέσει είτε όχι, άμεση δημοκρατία. Δηλαδή ζητάνε μια άμεση δημοκρατία, η οποία πάλι έχουν έρθει διάφοροι και έχουν θεωρητικοποιήσει αυτό το αίτημα, ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος του κινήματος, ας πούμε. Λακλάου Μουφ, υπάρχουν πάλι, ο Ντεριντά έχει μιλήσει για την ουτοπία της ελευσόμενης δημοκρατίας, δηλαδή η δημοκρατία που έρχεται, που θα άρει το χάσμα αντιπροσωπευόμενων αντιπροσώπων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, επειδή είναι μια και αυτή η ερώτηση του σκεπτικού που μας έχει δοθεί, είναι η σχέση μας με έννοιες όπως δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη και σε σχέση με τα σύγχρονα κινήματα. Το πλήθος και όλη αυτή η κουβέντα. Κλείνοντας αυτό το σημείο, θέλω απλά να επισημάνω ότι όλα αυτά τα έργα που θεωρητικοποιούν αυτά τα κινήματα, και στο Μάη έπαιξε στην κουβέντα του Μάη, τη φιλοσοφική ας πούμε, αλλά και σήμερα, υπάρχουν κάποιες αναφορές στη φιλοσοφία ας πούμε ενός Σπινόζα, οι οποίες αν δεν τις δει κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει από πού ξεφυτρώνουν όλες αυτές τις θεωρίες, δηλαδή ο Νέγκρι, ο Χάρντ, σύγχρονες απόψεις για τις πλατείες. Υπάρχουν, θέλω να πω, δηλαδή κάποιοι κόμβοι που αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί, νομίζω, σοβαρά με το τι σκάει, πρέπει να τους μελετήσει. Τώρα, εντάξει, εγώ είπα πάρα πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς για όλα αυτά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι για μένα υπάρχει η παρισινή κομμούνα. Η στάση μπλανκιστών, προυντονιστών, που ήταν τα δύο κυρίαρχα ρεύματα τα οποία συγκρούστηκαν και μάλλον έβαλαν μια αντίληψη στην παρισινή κομμούνα. Οι προυντονιστές ανήκαν, ας πούμε, στην Διεθνή των Εργατών, την πρώτη. Και η στάση των μαρξιστών απέναντι στην παρισινή κομμούνα, μάλλον του Μάρξ, που είπε ότι πιστεύει ότι θα αποτύχει, αλλά τη στηρίζω, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι μας δείχνουν, προαπικάζουν ένα σημείο δυνητικής, ας πούμε, στρατηγικής σύγκλησης. Δηλαδή, πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας και όσο αυτοπροσδιορίζονται σαν αρχαίοι μαρξιστές, εγώ μαρξιστής προσωπικά, πώς αντιμετωπίζουν την κομμούνα. Υπάρχει κάτι σαν κοινή συνισταμένη η οποία λέει ότι η κομμούνα ήταν όργανα λαϊκής επιβολής, δεν είχε κοινοβουλευτικές αυταπάτες, είχε αιρετούς και ανακλητούς αντιπροσώπους, είχε ή έτεινε να έχει, γιατί δεν το κατέκτησε στο σύντομο χρόνο ζωής της, μέσω εργατικό μισθό για όλους. Είχε κάποια αιτήματα, μία αιτηματολογία. Απέναντι σε αυτήν την αιτηματολογία απάντησαν και φτιάχτηκε μια μορφή κράτους, μισοκράτους, λέει ο Engels, ας πούμε, την οποία είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιμετωπίζει ένας αναρχικός μαρξιστής και όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποιο σημείο σύγκληση ως προς αυτό, με βάση το ιστορικό αυτό γεγονός. Και τα άλλα συμβάντα τα ανέφερα. Ο Ισπανικός Εμφύλιος, όσο αφαιρώ εγώ πολύ σημαντικά, η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Μάης, όλα αυτά. Άρα, ανάλογα με το πώς τοποθετούμαστε σε αυτά τα ιστορικά συμβάντα, θα μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε αν μπορεί να υπάρξει στρατηγικά κάποια σύγκληση. Εγώ θεωρώ ότι κάποια σύγκληση είναι απαραίτητη, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα, αντικαπιταλιστικό ας πούμε. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια διασπάθησης των δυνάμεων, κατακαιρματισμού. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να λέει κανείς σήμερα ας πούμε ότι θα το βρει, ότι δεν υπάρχει λόγος να φωνόμαστε και πάρα πολύ. Γιατί οι σχετισμοί δυνάμεων είναι δραματικοί, ας πούμε όλο και περισσότερο. Η κρίση δηλαδή, η καπιταλιστική, όταν έσκασε, νόμιζαν πολλοί ότι πάρα πολύ γραμμικά και πάρα πολύ εύκολα θα ανεβάσει το εργατικό κίνημα και το κίνημα γενικά, αλλά αποδεικνύεται ότι στο βαθμό που δεν συγκροτείται και μια κίνηση πολιτικής ενοποίησης των επαναστατικών δυνάμεων και μια επανεπεξεργασία της στρατηγικής τους, εμπεδώνεται η τοπάθεια, εμπεδώνεται η υποτίμηση εργασιακής δύναμης περισσότερο και ούτω καθεξής. Επειδή τελείωσε ο χρόνος μου, αυτά βασικά ήθελα να πω και η επόμενη.
Προχωράμε λοιπόν. Νομίζω ότι όπως και αν τοποθετείται κανένας απέναντι στο μαρξισμό και στον αναρχισμό, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει σήμερα ότι οι ιστορικές... Ναι, λέω ότι όπως και αν τοποθετείται κανείς απέναντι στον μαρξισμό και τον αναρχισμό, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει ότι οι ιστορικές κοινωνικές συνθήκες που γέννησαν αυτά τα ρεύματα και τα οδήγησαν σε κορυφαίες πρακτικές εκφράσεις τους, όπως πολλές από αυτές παραφέρθηκαν και πριν, έχουν αλλάξει δραματικά. Ο σύγχρονος καπιταλισμός, αν και βεβαίως παραμένει προφανώς καπιταλισμός και μάλιστα θα έλεγα ότι από μια σκοπιά τώρα αποκτά την πιο καθαρή μορφή του, παρόλα αυτά είναι πολύ διαφορετικός από τον καπιταλισμό της βιομηχανικής επανάστασης και της πρώιμης αστικοποίησης της κοινωνίας που αποτέλεσαν την ιστορική φύτρα των παραδοσιακών επαναστατικών ρευμάτων. Έτσι, για να το δούμε πιο συγκεκριμένα, ο καπιταλισμός της αναπτυσσόμενης μαζικής βιομηχανικής παραγωγής του τότε σήμερα έχει αντικατασταθεί ή τίνει να αντικατασταθεί, τουλάχιστον στην αναπτυγμένη Δύση, από έναν μεταφορτικό γνωσιακό καπιταλισμό ευέλικτης και παγκόσμια δικτυωμένης άειλης σε εισαγωγικά παραγωγής, με την έννοια, όχι ότι φυσικά εξαφανίζεται η υλική παραγωγή, η οποία παραμένει υλική υλικότατη και αποτελεί τη βάση, ας πούμε, της οικονομίας, αλλά ότι αυτή η υλική παραγωγή υπάγεται όλο και περισσότερο σε αυτό που ο Μάρξ είχε ονομάσει γενική διάνοια, δηλαδή τις συσσωρευμένες, συμπυκνωμένες και γενικευμένες γνωσιακές, επικοινωνιακές και συναισθηματικές ικανότητες και δεξιότητες των σύγχρονων κοινωνιών, των σύγχρονων ανθρώπων δηλαδή και των σύγχρονων κοινωνιών. Επίσης, ο καπιταλισμός των αναδυόμενων τότε εθνών κρατών, σήμερα όπως ζούμε και ξέρουμε όλοι μας και για κάποιες δεκαετίες μέχρι τώρα, έχει αντικατασταθεί από έναν παγκόσμιο καπιταλισμό, την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, από διεθνικές δηλαδή δυνάμεις και οργανισμούς οι οποίοι υπερβαίνουν το έθνος κράτος, αν και βεβαίως δεν το καταργούν, αλλά οπωσδήποτε το αναπροσαρμόζουν και το υπάγουν στις ανάγκες και, και τους μηχανισμούς του διεθνοποιημένου κεφαλαίου. Και επίσης ο καπιταλισμός των συμπαγών και σταθερών κοινωνικών τάξεων και ταυτοτήτων του τότε, μιας ομοιογενούς μαζικής δηλαδή εργατικής τάξης που συγκροτούνταν σε μια με πολύ συγκεκριμένους ακόμα και χωρικούς κοινωνικούς όρους συγκρότησης, έχει αντικατασταθεί με αυτό που επίσης εδώ και δεκαετίες εξελίσσεται ως μια αποδόμηση του συνολικά του κοινωνικού δεσμού, η οποία ρευστοποιεί τις τάξεις και σίγουρα αποδομεί μάλλον τις τάξεις και σίγουρα ρευστοποιεί τις μέχρι τώρα στατικές ταυτότητες. Για να αναφέρουμε μόνο αυτά τα τρία βασικά έτσι χαρακτηριστικά, πολύ σύντομα και επιγραμματικά, αυτής της μεταξέλιξης ας πούμε του τότε και σημερινού καπιταλισμού. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο μεγάλο μετασχηματισμό με τον τρόπο που ο Πολάνη, για παράδειγμα, περιέγραφε τη μετάβαση, τη μεγάλη εκείνη με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις μετάβαση στον βιομηχανικό καπιταλισμό και στην κοινωνία της αγοράς. Κατά ανάλογο τρόπο σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για μια ανάλογου βάθους, εύρους και στρατηγικών, μακροπρόθεσμων, κοινωνικών και οικολογικών, εγώ θα πρόσθετα, επιπτώσεων σε αυτό το νέο μοντέλο του καπιταλισμού. Η οποία μετάβαση βεβαίως, αυτός ο μεγάλος μετασχηματισμός, εκτιλήσεται μαζί ή και εξαιτίας, είναι ένα θέμα συζήτησης και αυτό, των πολύπλευρων ιτών και της αποδιάθρωσης των εργατικών κινημάτων. Και αυτός ο νέος μεγάλος λοιπόν μετασχηματισμός νομίζω ότι έχει ήδη θέση εδώ και πολλά χρόνια και εξακολουθεί να θέτει και σήμερα σε ριζική δοκιμασία τόσο τον μαρξισμό όσο και τον αναρχισμό. Κατά κάποιο τρόπο μοιάζει σαν να του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια, δηλαδή με την έννοια ότι ακυρώνει ή έστω τροποποιεί ριζικά ορισμένες βασικές προϋποθέσεις αλλά και υποσχέσεις αυτών των ρευμάτων. Και μπορεί να δει κανείς, ας πούμε, τις βασικές κατηγορίες και έννοιες: κεφάλαιο, εργασία, κράτος, τάξη, κοινωνικές σχέσεις, όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που αντιπροσώπευαν αυτές οι έννοιες την εποχή της διαμόρφωσης του κλασικού μαρξισμού και του κλασικού αναρχισμού. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι παρά την οξύδατη κριτική που άσκησαν και τα δύο ρεύματα αυτά στις κοινωνικές επιπτώσεις του καπιταλισμού, παρόλα αυτά μοιράζονταν την ιστορική αισιοδοξία της εποχής του διαφωτισμού για έναν εκπολιτιστικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η επιστημονικο-βιομηχανική ορθολογικότητα. Αυτό είναι κοινό και για τα δύο ρεύματα. Με μια ιδιαίτερη ακόμη έμφαση, βέβαια, ο μαρξισμός μοιραζόταν και την αισιοδοξία για την ίδια την οικονομική ανάπτυξη ως ένα εργαλείο απελευθέρωσης, ουσιαστικά οριμάζοντας συνθήκες δηλαδή για την απελευθέρωση της κοινωνίας, ως ένα προοδευτικό εργαλείο με ιστορική αισιόδοξη προοπτική. Αλλά επίσης μοιράζονταν και τα δύο ρεύματα και έναν δετερμινισμό της απελευθέρωσης, έναν ιστορικό ρόλο ο οποίος θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς. Υποσχέσεις που όπως ξέρουμε έχουν διαψευστεί δραματικά στην εποχή μας. Όμως από την άλλη πλευρά, και ίσως αυτό να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω ότι βασικά στοιχεία αυτών των ρευμάτων φαίνεται να κατανοούνται και να επιβεβαιώνονται περισσότερο σήμερα, μέσα δηλαδή στη σημερινή ιστορική συνθήκη, από ότι ίσως όταν πρωτοδιατυπώθηκαν. Και επίσης αυτό νομίζω ισχύει και για τα δύο ρεύματα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, η εποχή μας φαίνεται να προάγει ορισμένες γόνιμες διασταυρώσεις και διαλεκτικές συμπληρώσεις μεταξύ μαρξισμού και αναρχισμού, ορισμένες από τις οποίες έχουν βεβαίως ήδη αποτυπωθεί και σε σύγχρονα μεταμαρξιστικά και μεταναρχικά ρεύματα. Και αυτή είναι μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου έχει τεράστιο ενδιαφέρον και σχετίζεται άμεσα με τα ερωτήματα που μπαίνουν και από τους οργανωτές. Ας δούμε μερικές από αυτές τις διαφαντώσεις. Ενδεικτικά μεν, αλλά πιστεύω με ουσιαστικό αντίκτυπο και άμεσο πρακτικό αντίκτυπο. Μία, ας πούμε, η πρώτη διασταύρωση, γόνιμη διασταύρωση και ίσως θα έλεγε κανείς διαλεκτική συμπλήρωση. Η μαρξιστική ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής με τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης εργασίας που περιγράφει και συσσόρευση του κεφαλαίου, νομίζω ότι αποτελεί ένα ξεπέραστο μέχρι τις μέρες μας πλαίσιο ερμηνείας βασικών διαχρονικών φαινομένων του καπιταλισμού. Νομίζω η συνθήκη της κρίσης το ανέδειξε αυτό πολύ ζωντανά στις μέρες μας. Σχεδόν όλοι προσέφηγαν για να ερμηνεύσουν αυτή τη βαθιά ριζική δομική, όπως έλεγε κανείς, κρίση του καπιταλισμού στο μαρξιστικό πλαίσιο ανάλυσης. Λίγο ή πολύ. Λιγότερο ή περισσότερο. Αν και συμπληρώνω εγώ, η εργασιακή θεωρία της αξίας, για παράδειγμα, που είστε στον πυρήνα αυτής της ερμηνείας, αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις στις μέρες μας εξαιτίας των χαρακτηριστικών που έχει η σύγχρονη γνωσιακή εργασία και εξαιτίας των δυσκολιών καθορισμού της αξίας με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει ο Μάρξ σε προϊόντα όπως αυτά, όπως τα προϊόντα, ας πούμε, της πληροφορικής, τα ψηφιακά προϊόντα και ούτω καθεξής. Τώρα, αν σε αυτό πάρει κανείς υπόψη του ότι δεν μιλάμε μόνο για την γκάμα των ψηφιακών προϊόντων, αλλά ότι μιλάμε ουσιαστικά για τη μετατροπή πολλών από αυτά που θεωρούσαμε, ας πούμε, κλασικά προϊόντα, περισσότερο σε μια πλατφόρμα ψηφιακών πληροφοριών και επομένως όχι ακριβώς με τη συμπαγή αξία που θα περιέγραφε ο μαρξιστικός τρόπος ανάλυσης, δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα, ερωτήματα και προκλήσεις για αυτή τη θεωρία. Ταυτόχρονα, για να πάρουμε και την πλευρά του αναρχισμού, η αντιμετώπιση του καπιταλισμού από τον αναρχισμό όχι μόνο ή κυρίως ως τρόπο παραγωγής, αλλά ως ένα κοινωνικό καθεστώς που καθορίζεται από ένα ευρύτερο της παραγωγής πλέγμα κυριαρχικών, εξουσιαστικών και εκμεταλλευτικών σχέσεων, βρίσκεται, νομίζω, ιδιαίτερα στην εποχή μας, πιο κοντά στο σύγχρονο καπιταλισμό, όπου οι καπιταλιστικές σχέσεις, όπως ξέρουμε, βλέπουμε και ζούμε, απικίζουν πλέον ολόκληρο τον κοινωνικό χώρο και χρόνο, την ίδια την αναπαραγωγή και τελικά ολόκληρη τη ζωή. Πάμε σε μια δεύτερη διασταύρωση, ενδεικτική διασταύρωση. Η μαρξιστική σύλληψη του κομμουνισμού. Αν πάρουμε ως βασική περιγραφή της, το ένωση των ελεύθερων συνεταιρισμένων παραγωγών, που έλεγε ο Μάρξ, με βασικό στοιχείο την αρχή από τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του, τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης, κάτι γνώμη παραμένει και επιβεβαιώνεται ως ορίζοντας μιας απελευθερωτικής προοπτικής και πορείας. Αν και, πάλι εδώ υπάρχει ένα αν, η έννοια, για παράδειγμα, των παραγωγών συρρυκνώνει τον άνθρωπο σε μία του, ας πούμε, διάσταση, την οικονομική διάσταση, κατά το πρότυπο δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας, και θα έλεγε κανείς ότι και εδώ, σε αυτό το πεδίο, η έμφαση που ο αναρχισμός έδωσε και δίνει στις πολύπλευρες διαστάσεις της ανθρώπινης ελευθερίας, πέρα δηλαδή από το παραγωγικό πεδίο, εμπλουτίζει, κατά τη γνώμη μου, αυτό το περιεχόμενο του κομμουνισμού με στοιχεία πέρα της παραγωγικής οικονομικής διάστασης, ενώ επίσης με τα μαρξιστικά ρεύματα έχουν εισάγει αρκετά σημαντικές, ας πούμε, κριτικές στην ίδια την έννοια των αναγκών που υπάρχει σε αυτόν τον ορισμό του κομμουνισμού από τη σκοπιά της από απικιοποίησής τους από το εμπόρευμα και το θέαμα. Μια υπόθεση εξαιρετικά ζωτική σημασία, κατά τη γνώμη μου, για την εποχή που ζούμε, όπου οι ανάγκες μας, ας πούμε, διαμορφώνονται με έναν τρόπο ηγεμονευόμενο από το θέαμα και από την παραγωγή των εμπορευμάτων και καθορίζονται δηλαδή από εκεί. Μια τρίτη διασταύρωση, η μαξιστική επιμονή σε μια συνολική επαναστατική κοινωνική αλλαγή. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, αποκτά σήμερα, ακουμπάει μάλλον καλύτερα σήμερα στην ιστορική εμπειρία της κατάληξης όλων των μερικών μεταρρυθμιστικών σχεδίων και πρακτικών που έχουν καταλήξει όλα αυτά στη σημερινή νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Την εποχή που ο Μάρξ, ας πούμε, ζητούσε και επέμενε σε μια συνολική επαναστατική κοινωνική αλλαγή, τα μεταρρυθμιστικά σχέδια μόλις ξεκινούσαν. Δεν είχαν δοκιμαστεί, δηλαδή, στην ιστορική αρένα. Σήμερα έχουν δοκιμαστεί σε όλη τους την ποικιλία και σε όλη την γκάμα. Φυσικά επανέρχονται με διάφορες μορφές και με διάφορους τρόπους και έχουν οδηγήσει σε αυτό που έχουν οδηγήσει. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι δικαιώνεται εντός αγωγικών αυτή η θέση και όντως με μία έννοια δικαιώνεται. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η αναρχική απέτηση που πολλές φορές λαθεμένα αντιπαρατίθεται οπωσδήποτε σε μια συνολική κοινωνική αλλαγή, η αναρχική λοιπόν απέτηση για διαδικασίες απεξάρτησης από το κράτος και αυτοοργάνωσης της κοινωνίας πέρα και ενάντια στους κυρίαρχους θεσμούς, νομίζω ότι γιώνει αυτή την απέτηση του Μάρξ για συνολική κοινωνική επαναστατική αλλαγή σε πραγματικά υποκείμενα και πραγματικές διαδικασίες χειραπέτησης, κάτι που μας προστατεύει από αυτό που ζήσαμε ιστορικά, την ανάθεση δηλαδή αυτής της χειραπετικής προσπάθειας στους αφηρημένους φαντασιακούς θεσμούς της κοινωνικής αλλαγής, που ήταν το κόμμα και το κράτος για την κομμουνιστική και όχι μόνο αριστερά. Αυτές λοιπόν οι αμοιβαίες επιβεβαιώσεις, για να ολοκληρώνω αυτή την τοποθέτηση, οι αμοιβαίες επιβεβαιώσεις εντός αγωγικών των δύο ρευμάτων, δηλαδή στοιχεία που φαίνεται να επιβεβαιώνονται στη σημερινή, παρά τη συνολική τους ήττα, στη σημερινή κατάσταση, οι διασταυρώσεις, οι αλληλοσυμπληρώσεις, νομίζω ότι δείχνουν ότι το ζήτημα δεν είναι να πούμε ή να βρούμε ποιο από τα δύο ρεύματα δικαιώθηκε ή αναιρέθηκε, όπως το θέτει κάπως και μια ερώτηση των οργανωτών, αλλά να τηρήσουμε, θα έλεγα, ακόμη μια διαφορετική στάση απέναντί τους, πέρα από την πίστη και πέρα από την επιβεβαίωση της ταυτότητας. Μια στάση κριτική και διαλεκτική, και με αυτή την έννοια μαρξιστική και αναρχική ταυτόχρονα, αποδομητική, όπως έλεγε πριν ο σύντροφος, και αποδομητική μέχρι και για τον ίδιο τον εαυτό. Μια στάση λοιπόν κριτική και διαλεκτική που υπάρχει και στον μαρξισμό και στον αναρχισμό, που θα αποδομεί και τα δύο ρεύματα ως ιδεολογίες, ως κλειστά δηλαδή ολιστικά και ταυτοτικά συστήματα, και θα ανοίγει και τα δύο ρεύματα στην πρόκληση της δοκιμής και της εξέλιξης. Εξέλιξη η οποία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, περιέχει και αναιρέσεις βασικών στοιχείων που έχουν διαψευστεί μέσα από την ιστορική εμπειρία, και έχουμε τέτοια και μπορούμε να τα συζητήσουμε συγκεκριμένα. Θα ανοίγει αυτά τα δύο ρεύματα στην διασταύρωση, όπως ενδεικτικά ανέφερα κάποιες που φαίνεται να βγαίνουν από τη σημερινή εποχή. Διασταύρωση η οποία δεν συγκαλύπτει από την άλλη πλευρά τις πραγματικές αντιθέσεις αυτών των ρευμάτων. Υπάρχουν και αυτές και μπορούν με έναν τρόπο να λειτουργήσουν γόνιμα. Να ανοίξουν αυτά τα δύο ρεύματα και στον κριτικό διάλογο με άλλα ρεύματα έξω από τον μαρξισμό και έξω από τον αναρχισμό. Πράγμα που το θεωρώ επίσης σημαντικό, γιατί είναι ένας απαραίτητος όρος για το διαρκή ευλουτισμό τους και για να αποφύγουν τη μεγάλη παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλές φορές και εμείς μαζί τους μέσα σε αυτά, την παγίδα της αυτοαναχωρικότητας. Εν ολίγης λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, δεν χρειαζόμαστε μια επιστροφή σε κάποια καθαρή αλήθεια ενός από τα δύο ρεύματα, την οποία θα βρούμε από καθένας κάνοντας την κάθαρσή τους από διάφορες προσμίξεις, παρεκκλήσεις κλπ. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα, σύγχρονη, ριζοσπαστική και εικονοκλαστική θεωρητική σύνθεση που θα αναστοχάζεται τις πηγές και τις προϋποθέσεις της ίδιας της θεωρίας και θα προσπαθεί να ενσωματώσει τις σύγχρονες εμπειρίες των απελευθερωτικών κινημάτων και εδώ αυτό οι σύγχρονες εμπειρίες δηλαδή των απελευθερωτικών κινημάτων, των κυριαρχικών κινημάτων ανοίγει μια μεγάλη γάμα ερωτημάτων και πρακτικών εμπειριών και ιδεών που κατά τη γνώμη μου μπορούν να εμπλουτίσουν με αρκετά έτσι, σημαντικό τρόπο αυτή την συζήτηση και την αναζήτηση.
Οι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι ο Μπακουνίν ήταν τόσο τεινός ρήτορας που μπορούσε να κάνει ένα πλήθος, ένα ακροατήριο να κόψει τις φλέβες, ήταν τόσο τεινός ομιλητής. Η δική μου μιλιά θα είναι μάλλον το αντίθετο, γιατί είναι τίμα στο σπίτι και θα την διαβάσω από μέσα, μετά την κατανόηση του διευθυντή. Θα προσπαθήσω να δείξω μερικούς προβληματισμούς που θα συμβάλλουν κάπως στη συζήτηση. Θα ξεκινήσω λίγο πιο γενικά. Ένας φίλος, μιας φίλης δήλωσε ότι θα έρθει απόψε στο Facebook στην συζήτηση και από κάτω ένας δικός του φίλος είπε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και μου φάνηκε πολύ ειλικρινής και ενδιαφέρουσα η αντίδρασή του και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσω αυτό. Κάθε άνθρωπος που κάποια στιγμή από ιδεαλισμό ή τακτικό μίσος ή οτιδήποτε άλλο θα θελήσει να εμπλακεί στην πολιτική, θα έρθει αργά ή γρήγορα αντιμέτωπος με την αντιπαράθεση μαρξισμού και αναρχισμού. Οι αντιπαραθέσεις αυτές μοιάζουν παροχημένες και ξεπερασμένες. Μπορεί και δικαίως. Μπορεί πράγματι σήμερα να μην υπάρχει κάποιο μαρξιστικό ή αναρχικό διεθνές κίνημα, όπως αυτά που συντάραξαν κατά το παρελθόν την ιστορία, και με αυτή την έννοια υπάρχουν ίσως μόνο φιλόδοξοι, αλλά όχι πραγματικοί μαρξιστές ή αναρχικοί. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ εδώ. Προσπαθώ να... Η ριζική αμφισβήτηση στην ομιλία μου θέλει απλά να βοηθήσει τη συζήτηση. Και επίσης από όσα αναφέρω δεν ξέρετε ούτε η ομάδα μας. Μπορεί πράγματι να μην υπάρχει καν η ανάμνηση αυτών των κινημάτων. Μιας και οι γενιές που ήταν ζωντανές, παράλληλα με την κορύφωση της ανάπτυξής τους, έχουν παρέλθει εδώ και καιρό. Μπορεί όμως ο μαρξισμός και ο αναρχισμός, έστω ως ιδεολογίες πλέον, να τροφοδοτούν την εμπειρία του παρόντος, καθώς αυτό δίνει στον εαυτό του ένα παρελθόν, που είτε συνήθως το βολεύει, είτε όμως πιθανώς κάποιες φορές το συνταράσει. Το παρόν μπορεί να εφησυχάζει δίνοντας στον εαυτό του ένα παρελθόν, διακινδυνεύοντας ένα παρελθόν. Παράλληλα όμως η διαδικασία αυτή μπορεί να βάζει σε κίνδυνο το ίδιο το παρόν. Θα προσπαθήσω να διαφωτίσω αυτά με ένα παράθεμα από έναν μαρξιστή που εκτιμούμε ιδιαίτερα, τον Αντόρνο. Αυτός έγραφε ότι αυτό που προσπεράστηκε, αλλά δεν απομειώθηκε θεωρητικά, μπορεί να αποκαλύψει μονάχα αργότερα την εμπεριεχόμενη αλήθεια του. Αυτή θα γίνει το απόστημα της κυρίαρχης υγείας και θα οδηγήσει ξανά πίσω σε αυτό υπό διαφορετικές συνθήκες. Αν δηλαδή δεν αντιμετωπίσουμε τον μαρξισμό και τον αναρχισμό, έστω ως ξεπερασμένες ή αποτυχημένες ιδεολογίες, δεν παίρνω θέση, έστω, θα τους αναβιώνουμε συνέχεια ασύνειδα και θα επαναλαμβάνουμε πιθανώς την αποτυχία τους. Γιατί μπορεί όντως τόσο ο μαρξισμός όσο και ο αναρχισμός να φαίνεται ότι απέτυχαν. Ζούμε ακόμα σε έναν καπιταλιστικό κόσμο. Μπορεί όμως να μην τους παρατηρούμε από ένα υψηλότερο σημείο, πιο κοντά στην κορυφή του σκοπού μας, αλλά από ένα πολύ χαμηλότερο σημείο. Όχι από ένα προνομιακό πεδίο ιστορικής πρόοδου, πέραν αυτών, αλλά στα πλαίσια μιας ιστορικής οπισθοδρόμησης που σφραγίστηκε ακριβώς από την αποτυχία τους. Μπορεί να είμαστε τα προϊόντα αυτής της αποτυχίας που οδήγησε σε περαιτέρω βαρβαρότητα, η οποία διέπει αναπόφευκτα τις προσπάθειες χειραφέτησης σήμερα. Επιτρέψτε μου να παραθέσω ξανά ένα μικρό κομμάτι από τον Αντόρνο. Γράφει ο Αντόρνο. Ο θεωρητικός που στις μέρες μας παρεμβαίνει σε πρακτικές αντιπαραθέσεις, ανακαλύπτει σε μόνιμη βάση και με κάποια ντροπή πως οι ιδέες που συνεισφέρει έχουν εκφραστεί εδώ και καιρό και συνήθως καλύτερα την πρώτη φορά. Θα πρόσθετα ότι το ίδιο ισχύει και για τον πρακτικό, τον ακτιβιστή, όχι μόνο για τον θεωρητικό. Οι προσπάθειες του φαίνονται ασήμαντες αν συγκριθούν με αυτές του παρελθόντος, παρότι αυτές του παρελθόντος δεν ευωδόθηκαν. Αυτή η συζήτηση με φέρνει στο κύριο θέμα. Μέχρι τώρα αναφέρομαι αδιαφοροποίητα τόσο στον μαρξισμό όσο και στον αναρχισμό. Αναδεικνύω όμως μέσω της αναφοράς μου σε αυτούς το πρόβλημα της ιστορικής συνείδησης. Τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, ένα κακοπονεμένο παρελθόν μπορεί να επαναλαμβάνεται ασύνειδα και καταστροφικά στο παρόν. Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί δίπλα στην ιστορική πρόοδο να υπάρχει ιστορική οπισθοδρόμηση. Τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η ιστορία αναζητά ιστορική αναγνώριση. Ακριβώς αυτή η σκοπιά της ιστορικής συνείδησης είναι που διαφοροποιεί τον μαρξισμό από τον αναρχισμό. Ήδη από το νεανικό του γράμμα στον Ρούγκε, με το διάσημο πρόταγμα για μια αμήλικτη κριτική του υπάρχοντος, ο Μάρξ ξεκαθάριζε ότι η συμβολή του στον αγώνα για τη χειραφέτηση είναι η προσπάθειά του για τη διασάφηση μιας συνείδησης που παραμένει σκοτεινή απέναντι στον εαυτό της. Τη συνείδηση της εποχής του που ήταν η εποχή του κεφαλαίου. Οι αναρχικοί από την άλλη έχουν συνήθως μια διιστορική προσέγγιση απέναντι στα προβλήματα της χειραφέτησης. Για παράδειγμα, και μπαίνω στα βαθιά, θεωρούσαν και θεωρούν ακόμα το κράτος σαν ένα διιστορικό κακό που υπάρχει μέχρι σήμερα, απέναντι στο οποίο, ή γενικά απέναντι στην πολιτική εξουσία και άλλα ιστορικά προβλήματα, αντιπαρατάσσουν συνήθως ως αντίβαρο μια γενική ιστορική σταθερά, φυσική, ηθική ή κοινωνική. Είναι γνωστή η παρομοίωση του Colin Ward, ο οποίος θεωρεί την αναρχική κοινωνία σαν ένα σπόρο που περιμένει να φυτρώσει στη λαμπρότητά του όταν επιτέλους λιώσει το κακό χιόνι του κράτους και των ιεραρχιών που δεν τον αφήνουν να ανθίσει. Φυσικά το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται στους αναρχικούς, αλλά επεκτείνεται και στους ίδιους τους μαρξιστές, πολλοί από τους οποίους σε αντίθεση με τους Μάρξ και Λένιν ακόμα, θεωρούν πως το κράτος ήταν για παράδειγμα πάντα ή είναι ακόμα ένα όργανο εκμετάλλευσης στα χέρια μιας κυρίαρχης τάξης. Επίσης, για να μην παρεξηγηθώ, θεωρώ τόσο τον αναρχισμό όσο και τον μαρξισμό επαναστατικές ιδεολογίες, σε αντίθεση για παράδειγμα με τη σοσιαλδημοκρατία, ειδικά από το 1914 και έπειτα. Ας επιστρέψω. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναρχικοί κατηγορούσαν τον Μάρξ και τους μαρξιστές ως κρατιστές, ενώ οι αναρχικοί εναντιώνονταν στο κράτος καθεαυτό, θεωρώντας μάλιστα κάθε πολιτική επανάσταση προβληματική και μόνο την κοινωνική επανάσταση ιδεώδη. Ο Μάρξ και ο Λένιν όμως επιδίωκαν να συλλάβουν το κράτος ως μια λειτουργία, ως ένα σύμπτωμα του κεφαλαίου και στόχευαν τις συνθήκες δυνατότητας που επέτρεπαν να αναδύεται τη συγκεκριμένη ιστορική εποχή η ανάγκη για κράτος. Δεν έβλεπαν το κράτος ως την προαιώνια αιτία της ανελευθερίας που επιμένει μέχρι σήμερα, αλλά το κράτος ως αποτέλεσμα της ύπαρξης του κεφαλαίου. Σε αντίθεση με σύνολο τον παραδοσιακό πολιτισμό, θεωρούσαν ότι στην αστική κοινωνία του κεφαλαίου το κράτος συγκροτείται και παράγεται από τα κάτω, από τις ίδιες αλωτριωμένες κοινωνικές σχέσεις, δεν επιβάλλεται από τους λίγους επί των πολλών. Γι' αυτό η πολιτική τους στόχευε όχι στη μονομιά κατάργηση, αλλά στην απονέκρωση ή στο μαρασμό του κράτους. Στο τι σημαίνει αυτή η διαφοροποίηση, μπορώ να επεκταθώ αν χρειάζεται στη συνέχεια. Επιτροχάδι μόνο να παρατηρήσω ότι συνήθως οι αναρχικοί κατηγορούν τον Μάρξ και τους μαρξιστές για οικονομισμό, για αναγωγή της πολιτικής στην οικονομία, ενώ ιστορικά ο Μάρξ και οι μαρξιστές ήταν αυτοί που έδιναν τεράστια σημασία και βαρύτητα στον πολιτικό αγώνα, ενώ οι αναρχικοί στον οικονομικό, ιδιαίτερα για παράδειγμα οι Μπακούνιν και Κροπότκιν. Με την ίδια αμήλικτα κριτική διάθεση απέναντι στο υπάρχον, ο Μάρξ και οι καλύτεροι μαρξιστές, όπως ο Λένιν και ο Αντόρνο, αντιμετώπιζαν και τον ίδιο τον σοσιαλισμό και τον λεγόμενο αντικαπιταλισμό. Ο Μάρξ δεν ήταν ο καλύτερος κομμουνιστής, αλλά ο πιο συστηματικός κριτικός του κομμουνισμού ή και του ίδιου του μαρξισμού. Ενδιαφέρονταν για τις διάφορες μορφές σοσιαλισμού ως προς τον τρόπο με τον οποίο εξέφρασαν την ιστορική τους εποχή. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο εξέφραζαν το ίδιο το κεφάλαιο την ίδια στιγμή που ισχυρίζονταν ότι του αντιπαρατίθονταν. Θα ξεκινήσω δίνοντας μερικά πολύ γενικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό το επιχείρημα, μετά θα προσπαθήσω να γίνω λίγο πιο αναλυτικός. Είναι γνωστό ότι ο αναρχισμός επέκρινε με δρυμύτητα κάθε είδους εξουσιαστικό ή αυταρχικό σοσιαλισμό. Όμως ο ίδιος ο αναρχισμός δεν ξέφυγε πάντα από αυτό που επέκρινε. Για παράδειγμα, ο Προυντόν. Είναι γνωστό το πολιτικό του φλερτ αναδιαστήματα με διάφορους εξουσιαστές όπως ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης, οι οποίοι έκρινε ότι μπορούν να είναι σύμμαχοί τους στον αγώνα ενάντια στην αστική τάξη. Γνωστά είναι τα υποτιμητικά του σχόλια για τις γυναίκες, τους Εβραίους, τους μαύρους, τα συνδικάτα κτλ. Ο Μπακούνιν από την άλλη μεριά, ως γνωστόν, έστεινε συνωμοτικές, μυστικές εταιρείες για να κερδίσει πολιτική επιρροή, τις οποίες διοικούσε κατά βούληση. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τους Μάρξ και Έγγελς που έβαλαν όρο για να συμμετέχουν στην Ένωση των Κομμουνιστών, τη μετατροπή τους από συνωμοτική ομάδα σε ανοιχτή, της οποίας η ηγεσία θα εκλέγεται από όλα τα μέλη. Επίσης διάσημη είναι η φράση του Μπακούνιν για την αόρατη δικτατορία όσων συμμαχούν υπό την κοινή αρχή κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Επίσης, για να δώσω και ένα άλλο πιο απτό παράδειγμα, όταν οι αναρχικοί βρέθηκαν στο ιστορικό προσκήνιο το 1936 στην Ισπανία, συμμετείχαν σε κάποια στιγμή στην ίδια την κυβέρνηση, στην εκτελεστική εξουσία, με υπουργικούς στόχους, τους οποίους προσπαθούσαν μάλιστα να τους επιτραπεί να μεταβαπτίσουν, γιατί συνειδητοποιούσαν το πρόβλημα της συμμετοχής τους αυτούς. Συγχρόνως δεν έλειψε ο ανταγωνισμός μεταξύ αναρχικών κολεκτίβων για τη διάθεση της παραγωγής στο εξωτερικό, το μερίδιο στην αγορά κτλ. Τέλος, αν παρατηρήσει κανείς τις ενδοαναρχικές συγκρούσεις, επαναλαμβάνεται συνεχώς η κατηγορία για κρύφο εξουσιασμό ή κρύφο λενινισμό σε έμεση παραδοχή ότι ο ίδιος ο αναρχισμός δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα από το πρόβλημα που αναδεικνύει. Όλα αυτά δεν τα αναφέρω σε ένα κατηγορό, ειδικά για τον αναρχισμό, αλλά επειδή προσπαθώ να αναδείξω ότι υπάρχει υπό το κεφάλαιο ένας διάχυτος κοινωνικός αυταρχισμός, απέναντι στον οποίο δεν μπορείς απλά να πεις «απεταξάμε». Κάτι τέτοιο μπορεί είτε απλά να σε οδηγήσει στην αφήνιδη επανάληψη του αυταρχισμού ή στο ιστορικό περιθώριο και σε ένα είδος ασκητισμού. Ας γίνω όμως λίγο πιο συγκεκριμένος, δίνοντας μερικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο ίδιος ο Μάρξ προσέγγισε τον αναρχισμό, για παράδειγμα τον Προυντόν. Για τον Μάρξ, το προυντονικό πρόταγμα για την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας δεν ξεπερνούσε, αλλά εξέφραζε το κεφάλαιο. Αποτέλεσμα του προτάγματος αυτού θα μπορούσε για τον Μάρξ να είναι η μετατροπή όλης της κοινωνίας σε ένα μεγάλο καπιταλιστή που εκμεταλλεύεται τον εαυτό του. Η ατομική ιδιοκτησία έπρεπε για τον Μάρξ όχι απλά να καταργηθεί, αλλά επίσης να πραγματοθεί, καθώς το ίδιο το κεφάλαιο είχε γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτής της πραγμάτωσης. Για παράδειγμα, λέει ότι η Παρισινή Κομμούνα πραγμάτωσε πρώτη φορά την ατομική ιδιοκτησία, όσο παράδοξο και να ακούγεται. Επίσης, το πρόβλημα του κεφαλαίου δεν εξαντλούνταν για τον Μάρξ το πρόβλημα της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το κεφάλαιο ήταν ή είναι η αντίφαση της νεότερης κοινωνίας με τον ίδιο τον εαυτό. Όπως κάθε μέλος της καπιταλιστικής κοινωνίας βλέπει τον εαυτό του ως την ιδιοκτησία του, ως ένα εμπόρευμα προς αγορά και πώληση, έτσι και η κοινωνία βλέπει τον εαυτό της ως κεφάλαιο. Κεφάλαιο δεν είναι απλά οι καπιταλιστές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να αντιπαλεύει τους καπιταλιστές. Το ίδιο το κεφάλαιο μπορεί να καταργεί υπέρ του την ατομική ιδιοκτησία, όπως αυτή της ίδιας της εργατικής μας δύναμης. Και επίσης, ακόμα και χωρίς καπιταλιστές, μπορεί μια συλλογικότητα να αυτοκαταπιέζεται. Για παράδειγμα, μια κολεκτίβα μπορεί να υποτάσσεται στη δυναμική του κεφαλαίου, καθώς επιδιώκει οικονομική αποτελεσματικότητα, ακόμα και χωρίς αυθεντικά, δηλαδή χωρίς ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Ή το ίδιο όσον αφορά τη Σοβιετική Ένωση, χωρίς καπιταλιστές ή εκατομμυριούχους, υπαγόταν στον ίδιο καταναγκασμό της εργασίας. Περαιτέρω, για τον Μάρξ, η προτροπή του Προυντόν να αντικατασταθεί το χρήμα με κάποια κουπόνια ή πιστωτικές μονάδες χρόνου εργασίας σήμαινε συσκότηση και απολογητική του τρόπου με τον οποίο, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ο εργασιακός χρόνος αυτοϋπονομευόταν ως μέτρο της κοινωνικής αξίας. Δεν είναι δηλαδή το χρήμα το πρόβλημα, αλλά ο ίδιος ο χαρακτήρας της εργασίας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την έννοια του συμβολέου ή την ελεύθερη συμφωνία, όχι μόνο στον Προυντόν, αλλά και σε άλλες σημαντικές μορφές του αναρχισμού, όπως ο Κροπότκιν. Ότι εκφράζουν δηλαδή τον καπιταλισμό και τον αναφιστύνουν δυνητικά με έναν τρόπο, και ότι δεν το εναντιώνονται εξωτερικά όπως πίστευαν. Ο Μάρξ βέβαια δεν έκανε κριτική σε όλα αυτά με την έννοια που την καταλαβαίνουμε συνήθως, ως απόρριψη. Κριτική για τον Μάρξ ήταν η διερεύνηση των συνθηκών δυνατότητας αυτών των προβλημάτων, ο μόχθος για την πληρέστερη συνειδητοποίησή τους και η αντεπίδραση αυτής της συνείδησης στη θεωρία και στην πράξη. Αν ο ίδιος ο σοσιαλισμός ήταν ένα οξύ σύμπτωμα του κεφαλαίου, τι σημαίνει αυτό για το κεφάλαιο και για τον αγώνα να πάμε πέρα από αυτό? Μια σημαντική διαφορά μαρξισμού και αναρχισμού είναι ότι για τους αναρχικούς η χειραφέτηση από το κεφάλαιο έρχεται ως μια δύναμη έξω από αυτό, η οποία μπορεί να το συντρίψει με μια κοινωνική επανάσταση. Ο Μάρξ και οι μαρξιστές αντίθετα θεωρούν ότι το κεφάλαιο είναι ήδη μια μορφή ελευθερίας. Αλλοτριωμένη βέβαια, και έτσι πέρα από το κεφάλαιο μπορεί να οδηγηθεί κανείς μόνο μέσω του κεφαλαίου. Γι' αυτό ενώ οι αναρχικοί βλέπουν την επανάσταση ως τερματισμό των κοινωνικών αντιφάσεων, οι μαρξιστές τη βλέπουν ως όξυνση αυτών των αντιφάσεων και γι' αυτό μεγαλώνει για αυτούς η σημασία της πολιτικής πάλης. Δεν αφανίζεται. Στο σημείο αυτό έχει ίσως ενδιαφέρον να σημειώσω ότι ενώ συχνά οι αναρχικοί κατηγορούν τους μαρξιστές ως αντικειμενιστές, ότι υποτιμούν την πολιτική για χάρη κάποιας ιστορικής τελεολογίας που μας οδηγεί με σιδερένια αναγκαιότητα στο σοσιαλισμό, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Οι αναρχικοί να υποτιμούν την πολιτική και τη σημασία του υποκειμενικού παράγοντα όπως εκφράζεται και αναπτύσσεται μέσα από τις συγκροτημένες πολιτικές οργανώσεις. Αφήνονται σε έναν αντικειμενισμό του κινήματος, το οποίο όμως αν δεν βρει ρητή οργανωτική και πολιτική έκφραση μπορεί να είναι τυφλό ή και καταστροφικό και οι επαναστάτες ανήμποροι στην ουρά του. Η συσσόρευση εμπειρίας, ιστορίας και θεσμικής συνέχειας που συνεπάγεται μια πολιτική οργάνωση μοιάζει εκ των όνου κάνευ για να έχει νόημα το υποκειμενικό στοιχείο στην ιστορία. Λοιπόν, εντάξει να αναδείξω κάποια ακόμα προβλήματα πριν τελειώσω. Καταρχήν υπάρχει τελευταία μια προσπάθεια σύνθεσης αναρχισμού και μαρξισμού από διάφορες πλευρές. Για παράδειγμα υπάρχουν βιβλία όπως αυτά του Ρούση ή του Τερζάκη. Η απόπειρα σύνθεσης γίνεται επί τη βάση ενός κοινού χειραφετητικού αντικαπιταλισμού. Όπως προσπάθησα όμως να δείξω εντάχει, ο Μάρξ θεωρούσε τους αναρχικούς είτε ως ασύνηθους φιλοκαπιταλιστές, είτε ως αντιδιαλεκτικούς και προβληματικούς αντικαπιταλιστές. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι τρέξεις απόπειρες σύνθεσης συσκοτίζει αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Μάρξ, άρα αντί να το ξεπεράσει γόνιμα μπορεί να πηγαίνει πολύ πίσω από αυτό. Εξίσου προβληματική μου φαίνεται μια άλλη τυπική στάση που την αποκαλούμε μαρξισμό στη θεωρία και αναρχισμό στην πράξη. Δηλαδή τη θεώρηση του μαρξισμού ως της ορθής θεωρίας, για παράδειγμα η ορθή οικονομική ανάλυση του καπιταλισμού, και η θεώρηση του αναρχισμού ως το σωστό πολιτικό συμπλήρωμα αυτής της θεωρίας. Αυτός ο εκλεκτικισμός επίσης δεν φαίνεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι οδήγησε σε ένα είδος ιδιαίτερης μαρξιστικής πολιτικής, η οποία συνδεόταν αδιαχώριστα με τη θεωρία των μαρξιστών. Για τον Μάρξ το εμπόρευμα δεν είναι απλά μια κατηγορία της οικονομικής επιστήμης, αλλά είναι ο νεότερος τρόπος με τον οποίο η κοινωνία προσλαμβάνει τον εαυτό της. Γι' αυτό η εμπορευματική μορφή της εργασίας, για τον Μάρξ, συνδέεται με ό,τι θεωρείται προβληματικά ως επικοδόμημα, για παράδειγμα πολιτική, τέχνη, σεξουαλικότητα. Δεν είναι μια οικονομική κατηγορία, είναι εξίσου πολιτική, έμφυλη κτλ. Και κλείνω. Σε ένα διάσημο δοκίμιο του με τίτλο «Οι δύο ψυχές του σοσιαλισμού», ο Χαλ Ντρέιπερ διαχώρισε την καλή ψυχή του σοσιαλισμού από την κακή. Καλή θεωρούσε αυτή του σοσιαλισμού από τα κάτω και κακή αυτή του σοσιαλισμού από τα πάνω. Και κάνει μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια να πει ότι ο μαρξισμός είναι ο σοσιαλισμός από τα κάτω και ο αναρχισμός και η σοσιαλδημοκρατία σοσιαλισμός από τα πάνω. Δεν συμφωνώ μαζί του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλή και κακή ψυχή του σοσιαλισμού. Υπάρχει μία μόνο κοινή, σκοτεινή ψυχή της δυνατότητας για χειραφέτηση, η οποία αναζητά οκτές μορφές έκφρασης, εκδήλωσης και εν τέλει συνείδησης. Ο μαρξισμός και ο αναρχισμός υπήρξαν εκφράσεις της ψυχής αυτής, αλλά πέτυχαν και οι δύο στην εκπλήρωση του στόχου τους. Αν για κάποιο λόγο δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στο μαρξισμό, είναι επειδή απέτυχε με έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο, έχοντας στο επίκεντρο το πρόβλημα της ιστορικής συνείδησης όπως το περιέγραψα. Ως αυτή η ιστορική συνείδηση, της κειμενόμενης σχέσης θεωρίας και πράξης υπό το κεφάλαιο, ο μαρξισμός φαίνεται ακόμα αναγκαίος. Βλέποντας έτσι τον μαρξισμό, είναι σαν το παρελθόν να περιμένει, όχι να το μιμηθούμε, όπως κάνουν σήμερα και μαρξιστές και αναρχικοί, αλλά να το λυτρώσουμε. «Fail better», σάρκαζε ο Μπέκετ. Μπορεί η συνείδηση της αποτυχίας να γίνει βάση για μια πραγματική επιτυχία για ένα διεθνές επαναστατικό κίνημα στα χρόνια που έρχονται.
Λοιπόν, η δικιά μου συμβολή σε αυτήν την κουβέντα θα είναι λιγάκι πιο έτσι άτακτη, μη συνεκτική και λίγο χαοτική, για το λόγο ότι εντάξει, δεν είχα ιδιαίτερο χρόνο να προετοιμαστώ. Το λέω αυτό για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Προσωπικά, να πω την αλήθεια, τον μαρξισμό δεν τον γνωρίζω καθόλου. Μπορεί να έχω διαβάσει Μάρξ, μπορεί να έχω αντιληφθεί ποιο είναι όλο το κεντρικό επιχείρημα ή τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Μάρξ στην προσπάθειά του που κάνει για να αναλύσει τον καπιταλισμό της εποχής του και να προτείνει έτσι. Λοιπόν, για να προσπαθήσει ουσιαστικά να προτείνει μια κοινωνική αλλαγή η οποία σαν στόχος θα μπορούμε να πούμε ότι ταυτίζεται ουσιαστικά και με τους πρώτους αναρχικούς, δηλαδή μια κοινωνία χωρίς κράτος και κεφάλαιο. Παρόλα αυτά δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι οι πρώτοι αναρχικοί, όπως η περίπτωση του Καφιέρο αλλά και του Μπακούνιν, ο οποίος ο ένας μετέφρασε, έκανε μια σύνοψη κεφαλαίου στα ιταλικά, ενώ ο Μπακούνιν ξεκίνησε να μεταφράζει το κεφάλαιο του Μάρξ στα ρώσικα χωρίς ποτέ να το τελειώσει. ότι ουσιαστικά συμφωνούσαν σε αυτή την ανάλυση ως εκκίνηση και αφετηρία. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το Μαξιμό επίσης δεν με ενδιαφέρει να τον μάθω, γιατί όχι, δεν το λέω απαξιωτικά ή έτσι αφιψηλού και με ένα ελιτίστικο έτσι τρόπο. Απλά θεωρώ ότι αν ας πούμε αναρχισμός, τον ξέρω κάπως καλύτερα, ένας γαλαξίας, θεωρώ ότι και ο Μαξιμός επίσης ένας άλλος γαλαξίας, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία κριτικής, ανάγνωσης, μελέτης και σκέψης των επιγόνων. Επίσης ο Μαξιμός, όπως το έθεσε και ο πρώτος ομιλητής, έχει, σε σχέση με τον αναρχισμό, έχει μια βασική διαφορά, ότι όπως και πάρα πολλά έτσι μαρξιστικά ρεύματα, ξεκινάει συνήθως ως όρος από κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε μαρξιστές, έχουμε μαοϊκούς, έχουμε λενινιστές, έχουμε τροτσκιστές, έχουμε μπλα 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 μπλα. Στον αναρχισμό δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, παρόλο που εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις οι οποίες μπορούν να τις δούμε σαν αφετηρία από κάποιους ανθρώπους. Παρόλα αυτά ποτέ δεν θα πει κάποιος ότι εγώ είμαι Μπακουνικός, εγώ δεν θα πει είμαι Κροποτκινικός, μπλα 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 μπλα. Η μόνη διαφορά είναι ο Στίρνερ, που ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν τον εαυτό του στιρνερικό, αλλά ο Στίρνερ και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που θα λέγα όπως ο Godwin, ή θεωρούν κάποιοι προγόνους ή προπάτορες του αναρχισμού, αναρχικοί αμφισβητούν ότι είναι αναρχικοί. Σε αυτό το σημείο θα λέγω ότι ο αναρχισμός έχει μια ιστορική αφετηρία. Εννοείται ότι ξεκινάει σαν αντίθεση στο Μάρξ και στους μαρξιστές, σε ζητήματα τακτικής και στρατηγικής, αλλά και βασικών ζητημάτων έτσι, κοσμοθεωρίας. Θα λέγαμε ότι οι απαρχές του βρίσκονται στο σχίσμα που γίνεται στην πρώτη διεθνή και συγκεκριμένα στο συνέδριο του Σένιμιέ. Εκεί μπαίνουν κατά κάποιο τρόπο οι βάσεις και οι όροι που αυτό που λέμε κλασικός αναρχισμός συγκροτείται. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένα αναρχικό δόγμα ή μία αναρχική προσέγγιση. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς αναδιαπραγματεύεται, υπάρχουν κόντρες, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν αναφορές για συνέδρια και συζητήσεις, οι οποίες οι καρεκλιές που πέφτανε ήταν σαν τις εθνοσυνελεύσεις πρώτες εδώ πέρα. Πάντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αναρχισμός έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι το αντικρατικό στοιχείο, το άλλο είναι το αντικαπιταλιστικό, στο οποίο υπάρχει και μια κοινή αφετηρία και βάση και με τον Μάρξ και από τον Μάρξ. Και το τρίτο είναι το οποίο ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου έτσι γνωστό ή δεν έχει αναδειχθεί και κινηματικά καθόλου, είναι ο αντικληρικαλισμός. Ο αντικληρικαλισμός. Τον αντικληρικαλισμό, δηλαδή, μπορούμε να τον δούμε επίσης και με έναν άλλο τρόπο. Και αυτή ήταν και μια βασική κριτική των αναρχικών στο Μάρξ. Θα το λέγαμε και αντιεπιστημονισμό. Είναι χαρακτηριστικά σημεία στα κείμενα του Μπακούνιν, ας πούμε, ο οποίος κάνει κριτική σε μια εξουσία των επιστημόνων που τη βλέπει να έρχεται ή τη φοβάται να μην έρθει, και μέσα σε αυτήν διαβλέπει ουσιαστικά και αναδεικνύει και τη διαφωνία με αυτό που θα λέγανε οι μαρξιστές επιστημονικό μαρξισμό, σοσιαλισμό κτλ. Υλισμό. Θα λέγαμε ότι μια βασική διαφορά μεταξύ μαρξισμού και αναρχισμού, ή καλύτερα μαρξισμών και αναρχισμών, είναι το σημείο εκείνο που θα το λέγαμε διαλεκτική μέσων και σκοπού. Δηλαδή, οι αναρχικοί κάνουν την κριτική στο μεγαλύτερο μέρος τους, ότι δίνουν μάλλον ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στο κομμάτι εκείνο που αφορά το πώς σχετίζεται ο σκοπός ως κινηματική εκκίνηση, ως δηλαδή αγώνας, πώς θα έπρεπε να ταυτίζεται και να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα μέσα που χρησιμοποιούν τα υποκείμενα που θέλουν να φτάσουν σε αυτό το σκοπό. Αυτό δεν το βλέπουμε, θεωρώ, τόσο στο μαρξισμό. Με την έννοια, ή δεν το βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας μαρξισμό, που είναι κάτω από το πρίσμα του Λένιν. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο, ότι ένας από τους λόγους που δεν μπορώ να μιλήσω ιδιαίτερα για τους μαρξισμούς είναι γιατί και στη δικιά μου και κινηματική εμπειρία και στην εμπειρία φαντάζομαι ενός κόσμου, ότι ο μαρξισμός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με τον πολσεβικισμό. Η πλειοψηφία των αναρχικών, γενικά σε αυτό το σχεδόν όλοι βασικά, έχουν πάντοτε έτσι σε ιδιαίτερα υψηλή, ας το πούμε, προτεραιότητα την κριτική σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται πολσεβικισμός. Το οποίο βέβαια δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν τονίσει έτσι μόνο οι αναρχικοί ιστορικά, αλλά είναι και κάτι που θεωρώ ότι και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους μαρξιστή το βλέπουν πλέον σήμερα. Με την έννοια ότι αυτό που θα λέγαμε ελληνισμός ή μπολσεβικισμός είναι το παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι ένα κοινωνικο-ιστορικό, μια κοινωνικο-ιστορική πορεία η οποία είναι ουσιαστικά αυτή χάρη στην οποία ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός έχουν αποκτήσει ένα τέτοιο αρνητικό περιεχόμενο, ούτως ώστε σε πολλές χώρες οποιοδήποτε αναφέρει αυτή τη λέξη να θεωρείται ήδη, δεν ξέρω, κάτι κακό, απόλυτα κακό. Το ίδιο γεγονός μπορούμε να το δούμε και στις χώρες που κυριάρχησε ο λενινισμός. Δηλαδή σε αυτό το περίφημο ανατολικό μπλοκ, αυτό που και φαίνεται και πρόσφατα να αναδεικνύεται σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των ιστορικών διεργασιών είναι ότι 70 με 80 χρόνια μετά από αυτή την περίφημη σοσιαλιστική οικοδόμηση, πραγματικά τα υποκείμενα που μείνανε είναι άγνωστο τι θεωρούσαν ότι ζούσαν όλη αυτή την περίοδο. Και αν ζούσαν κάτι, το ζούσαν τελείως αρνητικά, το ζούσαν ως ανελευθερία, το ζούσαν ως κάποια έτσι σε ένα βαθμό ανικανοποίητο αναγκών, το ζούσαν ως κάτι το οποίο θέλανε να το αφήσουν πίσω τους και να μην το ξανασυναντήσουν ποτέ μπροστά τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν πεις τη λέξη κομμουνιστής ή σοσιαλιστής σε κάποιον άνθρωπο, δεν ξέρω, θα έχετε γνωρίσει φαντάζομαι μετανάστες, εργαζόμενους και εδώ στην Ελλάδα, ότι το πρώτο πράγμα που λέει στην πλειοψηφία του είναι πραγματικά κάτι που εκφράζει απέχθεια ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς το πρόβλημα του μπολσεβικισμού, το οποίο δεν είναι μόνο αναρχικό, έτσι, αναρχικός προβληματισμός και κριτική και αντίθεση, θα έλεγα ότι αφορά και τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δηλώνουν μαρξιστές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το που έχει να κάνει πάλι με τις απαρχές των δύο ρευμάτων και κυρίως του αναρχικού, είναι ότι θα πρέπει να το πούμε εδώ ότι το εργατικό κίνημα, εννοείται ότι και τα δύο ρεύματα είχαν στόχο αρχικά το εργατικό κίνημα, θέλανε να πείσουν και να ηγεμονεύσουν ο καθένας με τις διαφορετικές τους αντιλήψεις στο εργατικό κίνημα. Η διαφορά είναι το εργατικό κίνημα προϋπήρχε των δύο ρευμάτων. Ειδικά στην περίπτωση της αγγλικής εργατικής τάξης θα δούμε ότι υπάρχουν φαινόμενα και θα λέγαμε και ιστορικά στοιχεία που όταν βλέπουμε αυτή την αυτόνομη και αυθόρμητη εντός εισαγωγικών κίνηση των μαζών που έρχονται σε αντίθεση με κάτι που τους προκαλεί μια δυσανεξία, δυσφορία και αντίθεση, θα βλέπουμε ότι ειδικά στο εργατικό κίνημα της Αγγλίας ότι έχουμε ανάδυση θεσμών οι οποίοι προηγουμένως συναντιούνται σε μια σειρά από άλλα κινήματα τα οποία με διάφορους φυσικά έτσι, εννοείται με κάθε του είδους διαφορά και λόγω ιστορικών συνθήκων και περιόδου, αλλά θα λέγαμε ότι βλέπουμε θεσμούς που έχουν αναδυθεί και στα σημερινά κινήματα όπως έχουν γίνει, όπως είναι των πλατιών, των Ιντιγνάδος και Occupy και όλα αυτά, στα οποία θα λέγαμε ότι βλέπαμε θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή ανακλητότητα αντιπροσώπων, εκπρόσωπους δηλαδή, οριζόντια οργάνωση, γιατί και η λογική των ανακλητών αντιπροσώπων έχει να κάνει ότι αποφεύγουμε να δημιουργηθεί μια ιεραρχική σχέση. Συνελευθεριακός τρόπος για να πάρεις αποφάσεις και μια λογική άμεσης δράσης η οποία σήμερα και μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια θα λέγαμε ότι στη συντηρητική της πλειοψηφία είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναρχεί. Δηλαδή ακόμα και σήμερα σε ζητήματα που αφορούν κατά κάποιο τρόπο σαν προτεραιότητα ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν μαρξιστές, λενινιστές, οτιδήποτε, όπως είναι το εργατικό, δεν ξέρω σε πόσες περιπτώσεις διαμαρτυριών ή κινητοποιήσεων έχετε βρεθεί που ενδεχομένως θα έπρεπε ειδικά κάποιος ο οποίος θεωρεί την εργατική τάξη ως υποκείμενο για οποιαδήποτε επαναστατική αλλαγή θα έπρεπε να είναι εκεί, και δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε φαινόμενα να προσπαθούμε να επηρεαστούμε απολύσεις, να αντισταθούμε ας πούμε ενδεχομένως σε κάποιες νέες αντεργατικές νομοθεσίες κτλ. Και να είμαστε τραγικά λίγοι και οι όροι με τους οποίους γίνεται αυτό το πράγμα να βλέπουμε ότι είναι υπέρ των αναρχικών να το θέσει σε όλους τους αριθμούς. Δεν μ' άρεσε αυτό που κάνω, αλλά το θεωρώ λίγο αντιληπτικό για το τι γίνεται. Και να βλέπουμε λιγότερα μέλη αριστερών οργανώσεων. Αυτό για μένα έχει να κάνει άρρηκτα και το είχαν δει και οι αναρχικοί αυτό την εποχή που μιλάμε, που μετά την πρώτη διεθνή κτλ. Ότι συνδέεται άμεσα με αυτή τη λογική του κράτους. Το κράτος δεν είναι απλά ένας αυτόνομος, δεν είναι απλά ένας θεσμός τον οποίο έχει ανακαλύψει η αστική τάξη ή η κυρίαρχη προκειμένου να επιβληθεί. Το κράτος πρέπει να το δούμε και σαν μια αυτόνομη κατά κάποιο τρόπο διαδικασία όπου όποιος βρεθεί σε αυτή τη μορφή εξουσίας δεν θέλει να φύγει από αυτήν. Συνεπώς, το κομμάτι που αφορά το κράτος ή το κράτος σαν μια μορφή την πιο διακριτή και θα λέγαμε εύκολα αναλύσιμη μορφή διαχωρισμένης εξουσίας, μας φέρνει σε ένα δεύτερο επίπεδο στο ζήτημα της εξουσίας και της κυριαρχίας. Εν αρχή προτιμάνε γενικά να μιλάνε για κυρίαρχους και όχι γενικά και αόριστα για εξουσία. Βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει λυθεί ποτέ μεταξύ των ρευμάτων, των ατόμων, οτιδήποτε. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι θολό. Είναι ένα σημείο στο οποίο σύγχρονοι αρχοί έχουν αρχίσει να, εδώ και καιρό να δίνουν μία βάση. Σε μία λογική ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η εξουσία δεν ταυτίζεται με το κράτος, αντίθετα με τη λογική των Λενινιστών και των Μαρξιστών, οι οποίοι θέλησαν ουσιαστικά να το εκμεταλλευτούν σε μία κατεύθυνση χειραφετητική για την εργατική τάξη. Οι αναρχοί λέγανε πάντα ότι αυτό είναι το μεγάλο λάθος και ενδεχομένως είναι και η μεγάλη του κλοποδιά στην κατεύθυνση αυτής της χειραφέτησης από όποια μεριά και να το δούμε. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τη λέξη εξουσία, υπάρχει ένα ζήτημα με τη λέξη αρχή και σε αυτό το δίπολο το οποίο ενδεχομένως, μάλλον δεν είναι ακριβώς δίπολο, ενδεχομένως ταυτίζεται κιόλας, την αρχή πρέπει να τη δούμε σαν εκκίνηση, δηλαδή από πού ξεκινάει, ποιος αποφασίζει, ποιο είναι το υποκείμενο που αποφασίζει και ποιος ουσιαστικά, με ποιο τρόπο ουσιαστικά αυτή η απόφαση που παίρνεται από την συνέλευση που είναι το πρωταρχικό στάδιο ας πούμε της διαδικασίας, πώς αυτό το πράγμα το οποίο είναι εξουσία ουσιαστικά, από εκεί και πέρα γίνεται πραγματικότητα και γίνεται πράξη. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση ιστορικά στους αναρχικούς για το τι σήμαινε αναρχικός, δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος δεν αποδέχεται καμία μορφή εξουσίας και τι πάνε να πει δεν αποδέχεται καμία μορφή εξουσίας. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το μπορεί να υπάρχει κοινωνία χωρίς εξουσία και τι πάνε να πει να υπάρχει κοινωνία χωρίς εξουσία. Υπήρχε μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από το αν η αναρχική τελικά σημαίνει χωρίς κυρίαρχους ή χωρίς εξουσία. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σωστό, όχι μόνο προσωπικά, δηλαδή και τα ρεύματα, τα περισσότερα ιστορικά μα τα δούμε και σήμερα, ότι στη μεγάλη πλειοψηφία συμφωνούν ότι αναρχισμός σημαίνει κυριολεκτικά χωρίς κυρίαρχους, δηλαδή χωρίς κάποιον να ιδιοποιείται, μια μειοψηφία ουσιαστικά, να ιδιοποιείται την αρχή, την εκκίνηση, την απόφαση, την εξουσία. Συνεπώς έχουμε το δεύτερο στάδιο που έχει να κάνει με το πώς αποφεύγεται ο διαχωρισμός και ο διαχωρισμός της εξουσίας αποφεύγεται ουσιαστικά με την κατά το δυνατόν αποκέντρωσή της και η αποκέντρωσή της έρχεται από την ομοσπονδιοποίηση και την ελεύθερη συνεργασία των ελεύθερα δημιουργημένων ομάδων, είτε αυτές είναι παραγωγοί, καταναλωτές, μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλά εδώ. Επίσης μια ένσταση, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ο Προυντών είναι μια περίεργη περίπτωση, όχι για λόγους να βολέψει αυτά που λέω τώρα, αλλά ο Προυντών κατά κάποιο τρόπο είναι ένα σημείο θολό, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ αναρχικός, ταυτόχρονα δεν είναι κιόλας. Και όταν λέω αναρχικός εννοώ με τους ιστορικούς όρους περιέγραψα προηγουμένως. Υπάρχει μια ολόκληρη αμφισβήτηση κατά πόσο ο Προυντών από τους αναρχικούς είναι ακριβώς αναρχικός, παρόλο που πολλά πράγματα από αυτά που λέει θα τα βρούμε μετέπειτα και στους αναρχικούς. Είναι ενδεικτικό ότι στην πρώτη διεθνή τους Προυντωνικούς δεν τους έδειξε ουσιαστικά ο Μάρξ, αλλά τους έδειξε ο Μάρξ στη συνεργασία με τον Μπακούνι. Και μετά την πάση του Μπακούνι. Μόνο δύο λεπτά. Λοιπόν, δεν έχω μιλήσει καθόλου για το σήμερα. Τι να πρωτοπώ τώρα. Λοιπόν, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και το οποίο ενδεχομένως να είναι και μια απάντηση ή ένας προβληματισμός για όλους μας, το γεγονός ότι όλα αυτά τα σύγχρονα κινήματα που βλέπουμε να αναδύονται, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό βλέπουμε να υιοθετούν αυτά που θα λέγαμε αναρχικά χαρακτηριστικά τρόπου συμπεριφοράς και οργάνωσης, δηλαδή βλέπουμε την λογική της άμεσης δράσης, βλέπουμε τη λογική της συνέλευσης, βλέπουμε τη λογική της οριζοντιότητας, άλλοι το λένε άμεση δημοκρατία, βλέπουμε τη λογική ουσιαστικά της από τα κάτω λειτουργίας και διαδικασίας χωρίς αντιπροσώπους και αν αυτοί υπάρχουν αιρετοί και άμεσα ανακλητοί. Όλο αυτό το βλέπουμε σαν ρεύμα να μας έρχεται από το 1994 και μετά που ξεκινάνε οι Ζαπατίστα σε αυτό που κάνανε. Εδώ είναι μια περίεργη ιστορία γιατί οι Ζαπατίστα ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμός ηθαγενών με κάποιες παραδόσεις κοινοτιστικές και την ίδια στιγμή είναι μια εισβολή με την καλή έννοια κάποιων, δεν ξέρω ακριβώς πώς να τους χαρακτηρίσω, μαοϊκών, μεταμαοϊκών, μαρξιστών με την ευρύτερη έννοια, δεν ξέρω, ναι, πραγματικά δεν ξέρω, οι οποίοι με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο αντιλήφθηκαν ότι αυτό το σχήμα που λέει ότι παίρνουμε την εξουσία και προσπαθούμε να ζηλεύσουμε την κοινωνία βάσει αυτών που έχουμε στο κεφάλι μας, το οποίο έχει αποτύχει και προφανώς έχουν αναγνωρίσει ότι έχει αποτύχει, προσπαθούν να λειτουργήσουν με τελείως άλλους όρους. Με το που εμφανίζεται λοιπόν αυτό το πράγμα το 1994, μπορεί να κάνω και λάθος την ημερομηνία αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω τότε ήταν, με το που γίνεται αυτό ουσιαστικά έχουμε ένα άλλο γεγονός, το οποίο έχει την έκκληση για διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη από πλευράς του Ζαπατίστας, στην οποία ανταποκρίνονται πρώτα οι αναρχικοί, δεν το λέω πάλι έτσι, για ένσημα, εύσημα και παράσημα, αλλά είναι ιστορική αλήθεια ότι το αποδέχονται πρώτοι οι αναρχικοί αυτό το κάλεσμα, και μάλιστα αναρχικοί θα λέγαμε όχι απαραίτητα αυτό το κλασικό είδος, το οποίο έτσι ενδεχομένως να περιλαμβάνει και μια μορφή λενινισμού, να πούμε τη μαύρη αλήθεια, αλλά σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη διεθνή έκκληση για συμπαράσταση και αλληλεγγύη από τους Ζαπατίστας, ότι έχουμε ένα κίνημα το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Φτάνει στην Αμερική με το που θα θυμάστε όλες τις εικόνες από το Σιάτλ, το οποίο έχουμε όλη αυτή την ανάδυση κάποιων υποκειμένων τα οποία ασφικτιούσαν και τα έχουμε να αναδύονται με πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους, που ήταν αυτοί όλοι οι όροι που είπα στην αρχή. Και παρόλο που πρέπει να έχω περάσει τα 2 λεπτά, πολύ, ήθελα να πω και κάποια πράγματα για το φαινόμενο Ελλάδα, που οι όροι σε όλα αυτά που συζητάμε ενδεχομένως κάπως αλλάζουν για πάρα πολλούς λόγους. Πάντως θα ήθελα να πω επίσης, και τελειώνω, συγγνώμη για την αυτή, ότι όλο αυτό το ρεύμα, στο οποίο μπορούμε να το πούμε, υπάρχουν κάποιοι σύγχρονοι αναρχικοί, ας πούμε στο χαρτέ που έχουμε βγάλει στις εκδόσεις μας, το χαρακτηρίζουν αναρχισμό με μικρό α, και ουσιαστικά σημαίνει όλη αυτή την εσωτερική διαδικασία και όλη αυτή την εκκίνηση βάσει των αρχών που ανέφερα και προηγουμένως, οι οποίες βέβαια συναντώνται και στον κλασικό αναρχισμό παρόλα αυτά ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα είναι κάτι λίγο οξύμορο αυτό που ζούμε, γιατί αφενός δεν είναι γνωστός ούτε ακριβώς ο κλασικός αναρχισμός, με την έννοια ότι το υλικό που έχει εκδοθεί δεν είναι αρκετό ή δεν είναι αρκετό ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Οι διαφοροποιήσεις είναι καθαρά διαφοροποιήσεις πρακτικές, εννοείται ότι υπάρχει και θεωρητικό έτσι παροδικό βάσο περιεχόμενο, παρόλα αυτά το κύριο μέρος έχει να κάνει με ένα πρακτικό και ηθικό ζήτημα διαλεκτικής μέσω σκοπών κτλ. Παρόλα αυτά για μένα κάτι που είναι πάρα πολύ ενδεικτικό είναι ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, γιατί έτυχε, μάλλον ήταν ατυχία, αλλά βρέθηκα σε αυτό σε μια ομιλία ενός του Αλαβάνου συγκεκριμένα, ο οποίος έλεγε κάποτε έτσι πολύ προβληματισμένος ότι δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πως οι νεολαίοι μας πάνε στον αναρχισμό και τους χάνουν. Το οποίο ήταν μια πολύ έτσι για μένα υγιής και ειλικρινής δήλωση, παρόλο το ότι μπορεί να κρύβει λεμιστικά αυτό από πίσω. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι εάν κάτι έχουμε να δούμε και έχει να κάνει ειδικά με την Ελλάδα αυτό το πράγμα, είναι όλο αυτό το κομμάτι της κουλτούρας, της παιδείας και της επιθυμίας για εξέφραση λόγου και διάδοσής του. Δηλαδή, στην αριστερά, στη δεκαετία του 70 και του 80, κάποιοι που είναι πιο μεγάλοι ενδεχομένως να το θυμούνται, υπήρχε ένα πλήθος και ένας πλούτος εκδόσεων, περιοδικών, βιβλίων, μπλα 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 μπλα. Αυτό το πράγμα εδώ και περίπου 15 χρόνια έχει χαθεί και βλέπουμε στη θέση του να έχει αναδυθεί ένα νέο υποκείμενο, το οποίο όλο αυτό το πράγμα το κάνει πράξη. Δηλαδή, στέκια, κοινωνικοί χώροι, καταλήψεις, φανζίν, μπροσούρες, βιβλία, εκδόσεις. Δηλαδή, πείτε μου αυτή τη στιγμή, πάλι δεν το λέω για ένσημα και για εύσημα, αλλά για να το δούμε λιγάκι και την ιστορική συγκυρία, πείτε μου πραγματικά αυτή τη στιγμή εκδοτικούς οίκους που να ανήκουν σε αυτό που θα λέγαμε κινηματική αριστερά. Δηλαδή, υπάρχει ενδεχομένως ένας και μπορούμε να δούμε αντίστοιχους. Έχω ξεπεράσει πολύ το χρόνο, δεν θέλω να το βλέπω, σταματάω. Ναι, ότι βλέπουμε σε αντίστοιχη, ας πούμε, κλίμακα, βλέπουμε ένα απίστευτο επίσης γαλαξία που να προέρχεται από όλη αυτή την ελευθεριακή, αναρχική και αν θέλετε και αυτόνομη μαρξιστική παύλα παράδοση. Sorry που...
Ευχαριστούμε για τον πρώτο κύκλο. Τώρα ο κάθε ομιλητής στον βαθμό που θέλει βέβαια μπορεί να τοποθετηθεί για ό,τι άκουσε από τους υπολείπους. Να δώσουμε λίγο χρόνο γιατί η κουβέντα θα τραβήξει πολύ, οπότε να μην κάνουμε κατάχρηση για να μπορέσουμε να πούμε αρκετές ερωτήσεις από τα κάτω. Επομένως λίγο χρόνο για κάποια σχόλια. ας ξεκινήσουμε την ίδια σειρά. Γιάννη.
Ωραία. Πάρα πολύ γρήγορα. Στην κουβέντα φαίνεται διαρκώς το πρόβλημα του τι σημαίνει ταυτότητα για τον αναρχισμό. Απ' τη μία λέμε δηλαδή ότι δεν συγκροτείται με ταυτοτικά αναφερόμενος πίσω σε έναν μεγάλο ιδρυτή. Από την άλλη θέσαμε το ερώτημα αν ο Προυντών για παράδειγμα ήταν ή δεν ήταν αναρχικός ή υπόθηκε όρος κλασικός αναρχισμός. Όλα αυτά συνιστούν αντίφαση. Και θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι αναπόφευκτα κάθε παράδοση επανακάμπτει την ταυτότητά της και την αυτοαναφορά της. Ένα αυτό. Δεύτερο. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, προφανώς και μπαίνει πάρα πολύ έντονα το ζήτημα της πολιτικής οργάνωσης των αγώνων. Εμένα η βασική μου κριτική στον αναρχισμό είναι η έλλειψη επεξεργασίας στρατηγικής. Δηλαδή θεωρώ ότι υποτιμάται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Την ίδια στιγμή που ο αντίπαλος έχει ολόκληρη επιτελεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα ακόμα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι οι πλατείες μην βλέπουμε μόνο την μία όψη, δηλαδή την οριζοντιότητα που ανέπτυξαν, αλλά να βλέπουμε και την άλλη όψη. Τον κυβερνητισμό στον οποίο είναι ευάλωτες τα γεννήματα, το πώς ας πούμε εκπνέουν μετά από ένα διάστημα γιατί δεν συγκροτούν την υποκειμενικότητά τους με έναν πιο οργανωμένο τρόπο και πώς τελικά προσφεύγουν σε λύσεις άλλες. Και αυτό καταγράφεται όχι μόνο δημοσκοπικά, και στην κοινωνία. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να θριαμβολογούμε ιδιαίτερα, απλά πρέπει να αποτιμήσουμε τα μέχρι τώρα όρια και τις αποτυχίες. Εντάξει, υπόθηκαν πάρα πολλά. Μισό λεπτό. Βασικά αυτά, απλά αυτό να κλείσω λέγοντας ότι θεωρώ ότι όποια κριτική να κάνει κανείς, όταν έγραφε ο Μάρξ το κεφάλαιο, τον πρώτο τόμο, γιατί οι άλλοι δύο δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, ή όταν έγραφαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Μάρξ και ο Έγκελς, εκείνη τη στιγμή που έγραφαν ένα βιβλίο έκαναν και κίνημα. Και δεν υπάρχουν άλλα βιβλία στην ιστορία, όπως και να τα αποτιμήσει κανείς, τα οποία συνδέθηκαν τόσο πολύ με την κίνηση των μαζών. Και θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάμε πια για θεωρία και πράξη, μιλάμε όπως είπα την ίδια στιγμή που αυτά τα βιβλία απεικονίζουν τον καπιταλισμό από μια κριτική σκοπιά, την ίδια στιγμή αποτελούν σταθμό του ίδιου του κινήματος. Και για μένα αυτή η συμβολή είναι αντικατάστατη, όπως υπόθηκε ο Μπακούνιν, είχε πει πάρα πολλές φορές. Για τον Μάρξ έχει πει όχι μόνο αρνητικά, έχει πει ότι ήταν ένας γίγαντας που μας έδωσε μια τεράστια συμβολή γράφοντας την κεφάλι. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο αυτό το δείγμα της στρατηγικής και της κατανόησης του σήμερα. Και
δύο μπάτες. Ναι, μια κουβέντα μόνο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναπροσφέρουμε σε λογικές και πολιτικές πρακτικές ταυτότητας. Δεν είναι το πρόβλημά μας σήμερα, νομίζω, μέσα στην κοσμοχαλασιά που ζούμε, το να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε μια αναρχική ή μια μαξιστική ταυτότητα και να πούμε ναι, εμείς είμαστε η σημερινή πραγματική αναρχική, ναι, εμείς είμαστε οι πραγματικοί σημερινοί μαξιστές. Η ιστορία νομίζω έχει ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν περισσότερο πολιτικές οργανώσεις και οργανωμένους ας πούμε φορείς της πολιτικής ζωής με τον παλιό τρόπο, κόμματα, οργανώσεις κλπ. Και όχι τα ζωντανά κινήματα. Και επειδή αναφέρθηκε και είπα και εγώ και στο τέλος της τοποθέτησής μου ότι η ζωντανή πραγματικότητα των χειραφετικών, αντικαπιταλιστικών κινημάτων που ζούμε τα τελευταία 20 ετία ξεπερνάει κατά τη γνώμη μου κατά πολύ στην πράξη από τους διακόσμους. Και πιστεύω ότι αδικούμε και συρρυκνώνουμε αυτά τα φαινόμενα εάν προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε τέτοια καλά στο μαξισμό ή τέτοια καλά στον αναρχισμό.
Και σε ένα τέταρτο.
Το occupy, και σε ένα τέταρτο πολύ περισσότερο. Το occupy δεν είναι αναρχικό, δεν είναι σκαλιό μαξιστικό. Δεν σημαίνει τίποτα το να πούμε και να πούμε το occupy είναι αναρχικό. Το occupy χρησιμοποιεί αναρχικές πρακτικές με ένα σύγχρονο τρόπο, τις αναζωογονεί, όπως και χρησιμοποιεί και πρακτικές μαξιστικής προέλευσης πολιτικών ρευμάτων, όπως είναι τα εργατικά συμβούλια και ούτω καθεξής.
χρησιμοποιεί πολλές εμπειρίες. Το κύριο όμως δεν είναι αυτό. Δεν είναι η ταυτότητα αυτών των παλιών εμπειριών. Είναι η καινούργια ταυτότητα, η καινούργια, ο καινούργιος χαρακτήρας που διαμορφώνεται, που διαμορφώνει μέσα από τις, από την διασταύρωση αυτών των παλιών ιστορικών εμπειριών και την εξέλιξή τους μέσα στο καμίνι των σημερινών ερωτημάτων και προκλήσεων. Εγώ θα το έλεγα και το κλείνω εδώ με έναν τρόπο και το προτείνω και για συζήτηση, ότι αυτό που ζούμε τουλάχιστον όσον αφορά την πλευρά των κινημάτων είναι η μετατόπιση από ένα μοντέλο μιας πολιτικής αντιπροσώπευσης που κατά κόρον για μεγάλο διάστημα του προηγούμενου αιώνα στηρίχθηκε στο μαρξισμό και στα μαρξιστικού τύπου ας πούμε κόμματα και πολιτικές τους. Από μια λοιπόν πολιτική της αντιπροσώπευσης, που σημαίνει μια πολιτική που λέει αντιπροσωπεύω μια τάξη, τα συμφέροντά της, και αυτό το κάνω είτε ως κόμμα στη Βουλή, είτε ως εργατικό κίνημα διεκδικώντας ας πούμε μισθό και αυτό, είτε έτσι. Από μια τέτοια λοιπόν πολιτική της αντιπροσώπευσης έχουμε μια σαφή ριζική μετατόπιση σε μια πολιτική προεικονιστική. Μια πολιτική δηλαδή που επιχειρεί να εφαρμόσει στο εδώ και τώρα αυτό που θεωρεί ότι την απελευθερώνει αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν, τα υποκείμενα αυτά που το κάνουν, και ότι μέσα από την δική τους απελευθέρωση διαμορφώνονται και συνθήκες μετασχηματισμού συνολικότερα ας πούμε της κοινωνίας τώρα, σήμερα, εδώ που μιλάμε. Αυτή για μένα είναι η μεγάλη πρόκληση, η μεγάλη διαφορά και αφορά και τα δύο ρεύματα, και τον μαρξισμό και τον αναρξισμό, και πιστεύω ότι τα υπερβαίνει και τα δύο ρεύματα αυτή η μετατόπιση. Και φυσικά θέτει πολύ καινούργια ερωτήματα και ζητήματα.
Καταρχήν για την αντιπροσώπηση, μιας και την ανέφερε ο Κωστάς, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε όλες τις επαναστατικές στιγμές αναδύονται αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Δηλαδή, η Κομμούνα του Παρισιού εκλέγει δημοτικούς συμβούλους. Τα Σοβιέτ εκλέγουν επίσης ανακλητούς έστω αντιπροσώπους με θητεία ενός ή δύο ετών, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίους συμμετέχουν και αναρχικοί σε αυτές τις εκλογές. Αν και δεν εκλέγονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει στην επαναστατική διαδικασία μια τάση προς αντιπροσώπευση και η κριτική που γίνεται συνήθως στην αντιπροσώπευση προσπαθεί να αντιμετωπιστεί με όρους όπως ανακλητότητα, αλλά μιλάμε για εντολοδόχους, κάποιοι θα κάνουν ό,τι ακριβώς τους λέει η συνέλευση. Θα έλεγα απλά ότι αυτά δεν εξαντλούν το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης εύκολα. Το γεγονός ότι αναδύεται συνεχώς όποτε υπάρχουν επαναστατικές διαδικασίες από όλες τις πλευρές, μαρξιστικές, αναρχικές κτλ. Επίσης για την προεικονιστική διάθεση πολιτικής, θέλω και αυτό λίγο να το θεματοποιήσω. Αν είμαστε αλωτριωμένοι, με ποια έννοια μπορούμε να προεικονίσουμε τη χειραφέτηση. Δηλαδή από ποιο προνομιακό πεδίο μπορεί να δημιουργήσουμε νησίδες, οι οποίες παραπέμπουν σε κάτι πέρα από το κεφάλαιο, αν είμαστε κοινωνικοποιημένοι μέσα σε αυτήν τη σχέση την κεφαλαιακή. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που συνήθως σε οριζόντιες μορφές πολιτικής κτλ. Ένα άλλο θέμα είναι κάποιες ημερομηνίες που ακούστηκαν. 1871, Κομμούνα του Παρισιού, 1917, 1936. Έχουν την ίδια σημασία αυτές τις στιγμές. Είναι μεν αποτυχημένες, αλλά είναι το ίδιο αποτυχημένες. Με έναν τρόπο το 17 επιβιώνει πιο έντονα. Πολλοί το υποστηρίζουν τυφλά και το εναντιώνονται τυφλά, ακριβώς επειδή κατάφεραν να ανατρέψουν τις εξουσιαστικές σχέσεις αντίθεση με το 36 ή το 71, έστω προσωρινά. Μία άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι οι αναρχικοί κυρίως προτάσουν μια κοινωνία χωρίς κυρίαρχους, όχι χωρίς εξουσία. Θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις εδώ, γιατί οι αναρχικοί ήταν κατά της πλειοψηφίας εν γέννη. Όχι απλά του ότι μια μειοψηφία μπορεί να εκμεταλλεύεται, αλλά και μια μεγάλη πλειοψηφία μπορεί να καταπιέζει το άτομο. Και θα έλεγα ότι ακόμα αυτό είναι ένα θετικό σημείο του αναρχισμού, το ότι αναγνωρίζει ότι μπορεί και μια δημοκρατία να είναι καταπιεστική. Και νομίζω αυτό είναι εμφανίστατα γραπτά και του Κροπότη και του Μπακούνη, αλλά και τον 20ο αιώνα πιο πολύ από μη αναρχικούς καθαρά, όπως ο Καστοριάδης ή ο Μπούξιν τέθηκε με όρους η πλειοψηφία, αν καταπιέζει τη μειοψηφία, αυτό δεν είναι αλωτριωτικό ή καταπιεστικό κτλ. Τέλος πάντων, αυτά για αρχή.
Νομίζω ότι είναι αδύνατο σε 2-3 λεπτά να τα πούμε όλα αυτά, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ.
πολίτες.
Τέλος πάντων, τώρα επίσης γενικά δεν μου αρέσουν τα debate, οπότε είναι λίγο λεπτό πως θα γίνει αυτό το πράγμα χωρίς να οδηγηθούμε ο ένας να λέει για τον άλλον και μπλα 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 μπλα. Τώρα, θα πω δύο πράγματα που θα δωρείς τελευταία γιατί είναι αυτά που θυμάμαι κιόλας και μετά για τον Προυντόν που είπε ο πρώτος φίλος. Η αντιπροσώπευση όντως αναδύεται, αλλά αναδύεται αφού οι μάζες απομακρύνονται από την επαναστατική της ορμή και κίνηση. Συνεπώς πρέπει να δούμε αυτή τη μορφή που λέγεται αντιπροσώπευση ως κάτι που προκύπτει όταν ο κόσμος ο οποίος επαναστατεί απομακρύνεται από το προϊόν της επανάστασής του, να το πω έτσι. Το σημείο που αφορά τώρα τις ημερομηνίες που ακούστηκαν, όντως αν έχουν αποτύχει, δεν ξέρω αν συμφωνούμε όλοι ότι έχουν αποτύχει, αλλά αν έχουν αποτύχει, προφανώς έχουν αποτύχει με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Εγώ γι' αυτό μπορώ να μιλήσω που το ξέρω καλύτερα, για το 36 συγκεκριμένα και την Ισπανία, είναι ότι έχουμε μια φοβερά αμφίθυμη επαναστατική διαδικασία που από τα κάτω λειτουργεί και όταν λέμε επανάσταση, εγώ θα το έλεγα με τον όρο που το έχει περιγράψει καλύτερα από όσο Καστοριάς για μένα, δηλαδή μια κοινωνία σε κίνηση η οποία δημιουργεί τους δικούς της θεσμούς οι οποίοι δεν υπήρχαν προηγουμένως ή και αν υπήρχαν ήταν σε πολύ πρωτόλια μορφή ενδεχομένως. Στο σημείο αυτό όλες οι επαναστάσεις, και αυτό περιλαμβάνει και το 17, ξεκινάνε με μια αυτόνομη εισβολή των μαζών στο κοινωνικο-ιστορικό προσκήνιο. Ουσιαστικά θέτουν από τα κάτω σε τέρμα αυτό που υπήρχε προηγουμένως και προσπαθούν ουσιαστικά να οικοδομήσουν, ενώ βρίσκονται σε σύγκρουση και σε συνεχή κίνηση και αμφιθυμία, δισταγμό και ταυτόχρονα απίστευτη ορμητικότητα, ουσιαστικά βλέπουμε να αναδύονται αυτό που θα λέγαμε εργατικά συμβούλια, τα οποία να σημειώσω εδώ ότι τα εργατικά συμβούλια, πρώτα έρχονται εργατικά συμβούλια και μετά έρχονται, ουσιαστικά είναι και αυτό που είπα για το εργατικό κίνημα της Αγγλίας και της Απαρχίας και γενικά του εργατικού κινήματος, ότι έχουμε πρώτα το κίνημα και μετά ερχόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Συνεπώς το κομμάτι του πώς το ιδεολογικό μέρος επισκιάζει το μέρος το ιστορικό και το πραγματικό και ενδεχομένως και το ζήτημα των ερμηνεών είναι ένα πάντα θολό και πολύ κρίσιμο και δυστυχώς δυσάρεστο έτσι, σημείο. Στην Ισπανία λοιπόν έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι από τη μία μεριά από τα κάτω έχουμε νέους θεσμούς κυριολεκτικά, δηλαδή αυτά που λέγανε πολύ θολά οι διάφορες τάσεις των αναρχικών, τα βλέπουμε οι αγράμματοι ή οι γραμματιζούμενοι εκείνη την περίοδο ταυτόχρονα εργάτες και αγρότες να τα κάνουν πράξη. Όντως έχουμε φαινόμενα ανταγωνιστικά στα εργοστάσια, όντως έχουμε συγκρούσεις μεταξύ των αναρχικών. Απλά εγώ έχω την άποψη ότι δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ακριβώς αποτυχία, με την έννοια ότι δεν ξέρω πόσο αποτυχία θα ήταν αν π.χ. οι Μπολσεβίκοι δεν είχαν βάλει τα δαχτυλάκια τους. Και το δεύτερο σημείο, το οποίο πριν βάλουν οι Μπολσεβίκοι τα δαχτυλάκια τους, έχει μια για μένα σημασία να αναδείξουμε την αμφιθυμία αυτής της επανάστασης, είναι το γεγονός από τη μία γίνεται μια απίστευτη δημιουργία από πλευράς μαζών νέων θεσμών, δηλαδή κοινοκτημοσύνη, εργοστασιακά συμβούλια, αυτοδιαχειριζόμενα εργοστάσια, αυτοδιαχειριζόμενα τα πάντα. Επίσης έχουμε μια μη ενιαία οικοδόμηση, αν μπορώ να το πω έτσι, ενός νέου ανθρώπου και μιας νέας κοινωνίας, στην οποία παραδείγματος χάρη το ζήτημα του χρήματος δεν λύνεται με τον ίδιο τρόπο. Επίσης να πω ότι στο ζήτημα της Ισπανικής Επανάστασης έχουμε κάνει ένα λάθος και όλοι κοιτάμε τη Βαρκελόνη που όντως ήταν η πιο μαυροκόκκινη πόλη, αλλά μας ξεφεύγει το ζήτημα της Αραγωνίας και γι' αυτό να κάνω και μια διαφήμιση, ετοιμάζουμε και ένα βιβλίο γι' αυτό. Ξεχνάμε το ζήτημα της Αραγωνίας που έχουμε οικοδόμηση επαναστατικών θεσμών και μιας νέας κοινωνίας σε πολύ πιο μεγάλο και πληθυσμιακά και πρακτικά και βιωματικά έντονο ρυθμό σε σχέση με την Καταλωνία. Το οποίο επίσης είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Τώρα για το ζήτημα του Προυντόν και το ποιοι είναι αναρχικοί και ποιοι δεν είναι, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά, όπως είπα και στην αρχή, στην πρώτη διεθνή, ουσιαστικά οι Προυντονικοί εκδιώχνονται με πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και των Μπακουνικών. Συνεπώς ήταν συνεχώς σε μια σύγκρουση μέχρι αυτό το πράγμα να σχηματιστεί αργότερα, σαν αυτό που ξέρουμε σαν ιστορικό ή κλασικό αναρχισμό, το οποίο δεν είναι ένα, είναι πολλά και αυτή είναι ταυτόχρονα και η μαγεία, αν θέλετε, του αναρχισμού, που φαντάζομαι αντίστοιχη μαγεία μπορεί να βλέπετε αναρχιστή στο μαρξισμό. Αλλά επίσης δεν είναι ότι δεν έχουν αναρχική πρόγραμμα ή στόχο ή οτιδήποτε. Προτείνουν την ομοσπονδιακή συγκρότηση και επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη και συνοργάνωση όλων των αυτόνομα δημιουργημένων θεσμών από την κοινωνία ή από αυτούς που επαναστάτησαν, να το πω έτσι. Συγγνώμη, τι να κάνω.
Απλά φαντάζομαι θα μπω, θα γίνω ερωτήσει από κάτω, οπότε θα μπορέσει να πει.
Ναι. Επίσης ένας μαύρος αναπήρας, δεν υπάρχει μόνο κόκκινος.
Να πω ότι εννοείται πέρα από ερωτήσεις μπορεί να γίνουν και σύντομες τοποθετήσεις. Καλό θα ήταν να είναι βέβαια σύντομες που προσπαθούν να μπορεί να βγουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι από κάτω. Να πάρουμε ερωτήσεις. Δύο πιο δυνατά.
Για κομμουνισμούς και για ναζισμούς. Καταρχάς, γιατί ο κύριος Μωμάς είναι αμαξιστής, δηλαδή είχα πολύ αν δεν κατανοήσει τον μαξισμό, ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό αφήνει έξω το μάτι. Άρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν θα θεωρούσε ότι είναι αυτό το ζήτημα που φυσικά δεν μπορεί να συζητηθεί σε μια τέτοια συζήτηση, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα ενός κινηματικού συνεδρίου που θα διαρκούσε αρκετές μέρες, θα τη βοηθήσουμε για τους κομμουνισμούς και για τους αναρχισμούς. Και δεν το ξέρω, μπορούμε να βάλουμε ένα πιο φιλόδοξο στόχο έτσι, γενικά, να μιλάμε για το διαδικτυακό ξεφαίρεσμα του σύνολου της διεθνής. Και όταν μιλάμε για διαδικτυακό ξεφαίρεσμα, δεν μιλάμε για τον πληθυσμό, ούτε για να τα δούμε. Μιλάμε να γνωρίσουμε τις συμβολές αυτών των ρευμάτων στην ιστορική ας πούμε, διαδικασία της ταξικής πάλης και τα σώμα τα όρια τους και ειδικά με τα όρια του σήμερα και πώς το ξεφαίρεσμα θα μπορούσε να συγκροτήσει μια παραστατική θεωρία ως ένα φιλοσοφικό ή φιλολογικό επίπεδο, αλλά μια παραστατική θεωρία σαν ακριβώς εργαλείο ας πούμε του ταξικού αγώνα για ανατροπή του συγκεκριμένου ας πούμε και ενωτικού πολιτικού στόχου του ζούμε, του καπιταλισμού. Άρα, ας πούμε, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που έχουμε να κάνουμε σε μια τέτοια διαδικασία είναι να δούμε τους κομμουνισμούς και τους αναρχισμούς σαν ιδεολογικά ρεύματα. Γιατί οι ίδιοι ακριβώς θα τοποθετούν σε μια σφαίρα καθαρότητας της πληθυκότητας, κάνουν ακριβώς εκείνη την κίνηση που έχει η θεωρία σαν κριτική του βάθους και ταυτόχρονα σαν κριτική του λιτρατού της. Η θεωρία περιγράφει αυτό που κάνουμε και αναδεικνύει τις δυνατότητες αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα συμφωνήσω να αναβάλω είναι το στοιχείο του πώς διαβάζει καταρχικά το μάτς. Νομίζω ότι και αυτό το πώς υπηρέτει επιστημονισμό, ελληνικό κτλ. Αν κάποιος δεν καταγνωρίζει και δεν βάζει την ατζέντα του τον φιλοσοφικό και ιστορικό μάτς, υπάρχει ο κίνδυνος να διαβάσει το μάτς σαν επιστήμονα. Να διαβάσει το κύριος, να διαβάσει το κεφάλαιο αυτό σαν πολιτική οικονομία. Ενώ στο πραγματικότητα το κεφάλαιο είναι φυσικό της οικονομίας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και παίρνουν το δικό στην ενεργέννηση της οικονομίας, πρέπει να πρέπει να βάλουμε αυτό είναι κοσμικό. Το κεφάλαιο είναι σχέση αναφόρα. Και εδώ πέρα είναι πραγματικά πρόβλημα με τα κυρία καλέματα των τριγώνων του κομμουνισμού, τα κυρία καλέματα του κομμουνισμού, ότι βάλαμε μπροστά τις παροχικές δυνάμεις και τις παροχικές σχέσεις. Αναφέρω στην άποψή μου όλη ακριβώς την ουσιαστική κριτική αυτή που έκανε ο Μάρξ και που είχε να κάνει κυρίως με τις πολύ σημαντικές έννοιες ανατρίωσης του πολιτισμού και του προσωποποίησης. Αν σε καλή θα βγάλω την ατζέντα, μπορείτε να το δείτε προσωπικά και επίσης θα ξεχάσει ακριβώς το ρόλο που παίζει το τέλος αυτά. Αυτά προφανώς σε μεγάλο ρεύμα, σε μεγάλο βαθμό είναι κριτικές που έχουν και φανατικό χώρο, αλλά προφανώς είναι και προβληματικό. Δεν αξιολογούσε η συζήτηση και μου έκανε εντύπωση τόσο όλο αυτό το ρεύμα του δυτικού συμβουλιακού κομμουνισμού, Κοτς, Πάνεκου, Μαρτίκ, Ρόζα Λούξεμπουργκ κτλ. Και φυσικά όλες τις συνέχειές του που αφήνει και εδώ στο Λούκας, σε ένα βαθμό με το ιστορικό κρατική συνείδηση, και σαφώς τις ιστορικές συνέχειές του που περνάνε αυτό μέσα από τα ρεύματα αυτά και πιάνουν από το ψυχισμό στην Αμερική, ή περνάνε αυτό το ψυχισμό στην Παναρότητα, την ελευθερική αυτονομία και φτάνουν στο σήμερα το Νικόλο Βουέι, τη Φεντερίτσι, τον Γραφέ και τα λοιπά. Άκουσα ότι έκανε μεγάλη εντύπωση από αυτό το τυπικό έργο του κομμουνισμού, α πούμε, να αναπαράγονται, ας πούμε, πιο μετά από τέτοιες εποχές, όπως το Βενταρί, ο Χόλο Βουέι, ο Νέκη κτλ. Υπάρχει ένα θέμα, ένα παιδί, το οποίο νομίζω ότι ένα σύντομο αποτέλεσμα που κάνει καλώς είναι ότι η κριτική του καταστήματος του παραγωγής του κάνει ο Μάρξ σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει, είναι εδώ, είναι ορατή και όσο προχωράει στην χρησιμοποίηση αναδείχνει πιο πολύ. Εδώ σε κάτι μια τεράστια διαφωνία με τον κ. Καϊδάκη που σου είπα τα πράγματα, ότι θεωρώ ότι αντίθετα ακριβώς η καταστηματοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας είναι αυτή που καταδεικνύει ας πούμε την ισχύ, ακόμα τουλάχιστον, των θεωριών και την αξία και την υπερασία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το πούμε του κράτου. Στην πραγματικότητα ο Μάρξ δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με το θέμα του κράτου, έχει ασχοληθεί πολύ προσωπικά και πολύ προσωπικά. Εκεί που λέει ότι είναι ένα προϊόν μια συγκεκριμένη κοινωνική ιστορία και πρακτική κυριαρχία και δεν μπορεί να πάρει άλλη ισχύ, ταυτόχρονα σου σου έρχεται μετά την προσωπικά πάλι και παρεμπιπτόντω αναφέρει ας πούμε την κατάσταση του κράτους και στην ουσιαστική του ας πούμε απόσβεση, αφυδάτωση, αλλά μέσα και τα λοιπά. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι σύντροφοι του αναρχισμού είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο να αναγνωρίσουν ότι κάθε μηχανισμό έχει την τάση να συντηρείται και να αναπαράγει. Έτσι λοιπόν, όταν ας πούμε ο Μπακούνιν παίρνει ας πούμε και κάνει μια κριτική λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό κράτος σαν μια ελληνική πορεία, γιατί αυτή ουσιαστικά θα αναστοποιηθεί σε μια κοινωνική κυρία στην τάξη, δικαιώνεται η Ευρωπαϊκή Επανάσταση όταν ας πούμε ακριβώς έχουν βάλει στο τελευταίο περισμό την αναπαραγωγή των ταξικών και κοινωνικών σχέσεων. Και εδώ είναι παρένθεση. Είναι άλλο πράγμα οι επαναστάσεις που ηθούνται, όπως ήταν η Ισπανική, ο Ισπανικός Επανάσταση που είπα στην Κομούνα, είναι άλλο πράγμα οι επαναστάσεις στις οποίες έχουν παλινόδοση των ταξικών σχέσεων ακριβώς από το υποκείμενο που ήταν η προσφοριακή έκφραση της επανάστασης. Αυτό που συνέβη δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επανάσταση. Άρα, κριτική το κράτος ότι δεν μπορεί να μετεθεί το ίδιο σε μια επαναστατική δύναμη, νομίζω πρέπει να βγάλουμε την ταπέλα του συντόπου του ασύλου. Ένα άλλο σημείο που νομίζω ότι θα αφήσουμε ως κριτική ενός ενός φωτογραφισμού και μετέπειτα δημοσιοποιητικών ρευμάτων τόσο στην κυρία και αντίθεση του κομμουνισμού και με τον Μάρξ όπως και με τον Μπακούνιν είναι η κριτική στην συντερμινισμό, στα στοιχεία του τερμινισμού και τελεολογίας που θα δείτε. Ο Μπακούνιν και ο Μάρξ θεωρούν ότι η απελευθέρωση των ανθρώπων είναι μονάχα μπροστά τους. Είναι μονάχα στο τέλος, είναι αυθεντικός σκοπός της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αντίθετα, εδώ πέρα αυτό το φιλόδο του Κοκόνη, ο οποίος ξεκινά και βλέπει και λέει ότι τα χαρακτηριστικά αποτάγματα υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και επαναλαμβάνονται αυτό σε μια διαρκή πάλι ανάμεσα στις ιατρές της αργότησης, ανάμεσα στην απελευθέρωση και την εκπαιδεύση της γραφείας, είναι αυτό που πρέπει να καθίσουμε ακριβώς για να σπάσουμε όλη την τεχνιστική αντίληψη του μελέτη νόμου, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, αφαίρει και είναι σε αντίθεση με αυτό το λέω μας, ότι η ιστορία είναι η ιστορία των ταξικών αγώνων. Δεν είναι η ιστορία των οικονομικών σχέσεων. Αν δεν υπάρχουν ταξικοί αγώνες, οι κρίσεις του καπιταλισμού απλώς θα αποκτούν. Λοιπόν, και προφανώς αυτό πάντα επανέρχεται πάρα πολύ ωραία με τον Πάντα Μπέγκαμι, στη θέση της ιστορίας. Σήμερα θα ακριβώς λέει πως κοιτάζουμε και προς τα πίσω για να δούμε πως ήταν απελευθέρωση. Και ακριβώς αυτός πάει με την αντίληψη του πολιτισμού, που εντάξει και λόγω της ιστορικής προσδιορισμού και του Μπακούνιν και του Μάρξ στην ιστορία τους είναι φυσικό να εξαρτηθεί από τον εξαρτησμό. Τελειώνουμε. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία μια προσπάθεια ξεπεράσματος αυτό που είναι το θεωρήσαμε ένας διαρκικού ξεπεράσματος του σχήματος του πρώτου διεθνή και νομίζω ότι μαζί με τα δύο αυτά εξαιρετικά ρεύματα του επαναστατικού ας πούμε μετασχηματισμού που ήταν ο αναρχισμός και ο κομμουνισμός πολύ μεγάλο καταληκτικό ρόλο παίρνει και αγώνα στην αντίθετα μας το ρεύμα της κοινωνικής οικολογίας. Μπούξινγκ και τα λοιπά. Το οποίο έκανε μια σκορότερη κριτική ότι δεν μπορεί να κοινωνικοποιήσεις ωραία τα μέσα παραγωγής τα οποία έχουν φτιαχτεί μέσα στις κοινωνικές σχέσεις. Δεν μπορεί πολύ απλά να κοινωνικοποιήσεις ένα εργοστάσιο και κάνει πυρηνικά. Δεν μπορεί παραγωγή να κοινωνικοποιήσεις ένα εργοστάσιο αυτό γιατί πολύ απλά κοινωνικοποίηση σημαίνει έλεγχο, όχι μόνο πάνω στην ίδια εργασία μου, αλλά μην το έλεγχο στο πώς, τι, πώς και γιατί παράγω.
Να πάμε άλλη μία και να απαντήσουν οι συνομιλητές. Οκ. Αν θέλετε να το πω.
Ερώτηση θέλω να κάνω. Θέλει η γνώμη του πάντων όσον αφορά κινήματα όπως είναι ο lifestyle αναρχισμός. Αναρχισμός ο οποίος εκφράζεται απλά και μόνο την καθημερινή ζωή του καθενός και δεν θέλει στην κινηματική μορφή. Μια δεύτερη ερώτηση είναι ποια είναι η άποψη του πάντων για τον άμαχο καθημερισμό. Ανθρώπων οι οποίοι βρίσκουν τις καταστικές αντιστάσεις του καπιταλισμού και τις αναγκάσεις στο έπαθρο σε όσο θα πλουτίσουν. Θα υπάρξει όμως το δάσκο διασπάει στους χώρους. Αυτό δεν ξέρω εσύ το πάνω.
Το τελευταίο θέλω να το ξαναπείτε με το Σόρος. Είναι γνωστό το.
the alchemy of finance,
yes, the economy. Ξεκινήσω εγώ τα δύο τελευταία. Το φαινόμενο του lifestyle δεν είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται στον αναρχισμό. Εννοείται ότι υπάρχουν lifestyle άνθρωποι που κινούνται και στον αναρχισμό, αλλά εγώ νομίζω το lifestyle είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε παντού. Δηλαδή δεν ξέρω και στην αριστερά πόσο lifestyle κόσμος υπάρχει. Απλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί το lifestyle όπως όταν ξεκινάει, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σαν μετάφραση και βλακτική τρόπο ζωής, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από μία νεολαία από τα κάτω σε μία αντιπαράθεση με τον κλασικό τρόπο στράτευσης στην αριστερά. Να θυμίσω ότι κάποτε στην Ελλάδα το ροκ ήταν κατά κάποιο τρόπο απαγορευμένο, γιατί ενδεχομένως είχε καπιταλιστικές ενέπιπτε στο καπιταλιστικό επικοδόμημα. Δηλαδή νομίζω και το κουκουέ απαγόρευε στα μέλη του μέχρι κάποτε να ακούνε ροκ. Θέλω να πω ότι αυτό το φαινόμενο, ενώ ουσιαστικά ξεκινάει και λίγο έτσι με μια θετική οπτική αντικουλτούρας, υποκουλτούρας κτλ, ότι εννοείται ότι στο βαθμό που γίνεται ταυτωτικό με πολύ σκληρούς όρους, εννοείται ότι δεν ξέρω αν διαφωνεί κανένας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το θετικό. Τώρα το άλλο για τους αναρχοκαπιταλιστές. Οι αναρχοκαπιταλιστές δεν θεωρούνται αναρχικοί από τους ίδιους αναρχικούς. Επίσης δεν θεωρούνται, μάλλον είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που θα λέγαμε νεοφιλελεύθεροι, ή φιλελεύθεροι με, που βέβαια αν ξέρεις φιλελεύθερους στο οικονομικό είναι νεοφιλελεύθεροι, ότι ουσιαστικά τους αποδέχονται ως δικούς τους. Τώρα αυτό για το όρο δεν το κατάλαβα, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Αλλά επίσης επειδή υπάρχει και αυτή η θυμολογία για τον όρο να χρηματοδοτεί ας πούμε τους αναρχικούς κτλ, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία που έχει να κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Δυστυχώς σαν εκδόσεις δεν έχουμε πάρει ποτέ λεφτά από το όρο και θα θέλαμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό να βγάλουμε. Εφόσον φυσικά δεν μας ασκούσε κάποια πίεση ως προς τις επιλογές μας. Αλλά γενικά δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το ζήτημα της εποχής που μπαίνουμε, με την έννοια ότι μπαίνουμε σε μια εποχή πιστωτικού και εικονικού χρήματος, και η οποία ενδεχομένως αντίστοιχη της υπήρχε με το τέλος των αρχαίων αυτοκρατοριών και την ανάδυση του Μεσαίωνα. Το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει για μας, αλλά όχι κάτι θετικό φυσικά, αλλά ενδεχομένως όλο το κομμάτι το πιστωτικό, της οικονομίας κτλ, να έπρεπε να το δούμε με τελείως άλλους όρους, γιατί μπαίνουμε σε μια εποχή και σε μια συγκυρία που ενδεχομένως είχαμε ξαναυπάρξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα στα άλλα.
Ωραία, τρεις τοποθετήσεις. Για την Ελλάδα το αφήνω για το τέλος, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλο. Όσον αφορά τα ρεύματα του μαρξισμού και γιατί αναφερθήκαμε σε κάποια συγκεκριμένα, εγώ αναφέρθηκα σε αυτά που αναφέρθηκα, δηλαδή Ντελέζ Γκοδαρή και Νέγκρι Χαρτ, όχι γιατί απαραίτητα συμφωνώ ή τα θεωρώ καλύτερα από άλλες, θα αναφέρω μερικά, αλλά γιατί θεωρώ ότι εκφράζουν ενός είδους κινήματα. Δηλαδή είναι η θεωρητική αποτύπωσή τους. Για παράδειγμα, ο Φουκό έχει πει ότι ο καπιταλισμός και η σχιζοφρένεια είναι το βιβλίο γεγονός, με το οποίο αποτυπώνει και όλη την κουβέντα τότε. Δεν τον επικαλούμε σαν αφεντία. Απλά θα θέλαμε χρόνο για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, όπως και η Νέγκρι Χαρτ. Μαρξισμοί υπάρχουν πολλοί, όντως δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να ασχοληθεί με όλες τις παραλλαγές. Και στο Περού το φωτεινό μονοπάτι, για παράδειγμα, αν το έχετε ακούσει, είναι Ινδιάνικος χιλιανισμός και μαοκοί που φύγανε και κάνανε κάτι, μια πρωτοπή, η θεολογία της απελευθέρωσης και το καθεξής. Αυτό το δίδαγμα που πρέπει να κρατήσουμε από όλες αυτές τις παραλλαγές και στον μαρξισμό και στους κομμουνισμούς και στους αναρχισμούς είναι ότι μπορεί να κάνεις μια θεωρία και μια αφαίρεση, αλλά σε συγκεκριμένες χωροχρονικές συνθήκες αυτή εκφράζεται διαφορετικά. Η Κίνα, ο Μάο, πήρε Κουνφούκιο, έκανε έναν άλλο μαρξισμό, για παράδειγμα. Στην Ελλάδα έγινε αλλιώς, στο Περού έγινε αλλιώς. Άρα πίσω από όλες αυτές τις παραλλαγές πρέπει να θεωρώ αυτό που είναι σημαντικό είναι να διακρίνουμε το επίπεδο της ανάλυσης, τις οποίες πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μια ανάλυση, και της έκφρασης. Η έκφραση πάντα της θεωρίας, της στρατηγικής, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε ειδικές συνθήκες. Δηλαδή να βγει και από τον τόπιο πολιτισμό, γιατί αν νομίζουμε ότι θα πάρουμε ένα μοντέλο που γεννήθηκε για παράδειγμα στη Ρωσία και θα το μεταφέρουμε προφανώς μηχανιστικά. Γι' αυτό και ο Γκράμψη, για παράδειγμα, θεώρησε αναγκαίο να γράψει για το κράτος, το δυτικό κόσμο, γιατί είχε άλλα χαρακτηριστικά από την τσαρική γραφειοκρατία. Και τώρα, και κλείνω με αυτό, σαν ονόματα μπορούμε να αναφέρουμε από τον Αλτσέρ και τον Σάρτρ, που ο ύστερο Σάρτρ γίνεται μαρξιστής, ας πούμε, τη σχολή του Φραγκούρτη, τους Ιταλούς, Γκράμψη, Ντελαβόλτε, Κολέτη. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Απλά εγώ λέω να κρατήσουμε αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος ήταν μαρξιστής τελεία, είναι ειδικό ζήτημα η κοινωνία στην οποία δεις πώς θα επικοινωνήσεις αυτά που λες, και δεν είναι θέμα επικοινωνίας απλά, είναι πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Για δετερμινισμό, τελεολογία και όλα αυτά, εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι και λίγο κλισέ πια αυτή η κριτική για μένα. Δηλαδή, δετερμινισμός. Δετερμινισμός είναι η ιδιοκρατία. Αυτό έχει όρια. Δηλαδή, υπό κάποιες σταθερές συνθήκες πάντα ισχύουν κάποιες τάσεις. Αν θες να μιλήσεις για το αντικείμενο μελέτης σου και να κάνεις μία πρόγνωση, η οποία είναι απαραίτητη στην καθημερινότητα, ξέρουμε ότι αύριο έχουμε δουλειά και το καθεξής, χρειάζεται κάποιο είδους, ας πούμε, τάσεις να συλλάβεις. Άρα η ιδιοκρατία από μόνη της, αν δεν είμαστε καθόλου με αυτό, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, ούτε αυτή η εκδήλωση. Αυτό το λέω όχι γιατί δεν έχει νόημα η κριτική σε όλα αυτά, ότι θα έρθει η επανάσταση και θα καθόμαστε, ξέρω εγώ, μηχανικά. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο κάποια ζητήματα και να μην απορρίψουμε τόσο εύκολα. Το ίδιο σημαίνει και για τον μεταμοντερνισμό. Καλά, για τη Σοβιετική Ένωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος. Το χαρακτήρα της και το καθεξής. Για την πρώτη διεθνή και το διαλεκτικό ξεπέρασμα συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι και το πνεύμα που θα συζητήσω. Λοιπόν, για lifestyle, ναζισμό και τέτοια, όπως διατυπώνεται η ερώτηση, δεν θα πει κανένας ότι συμφωνεί με τον lifestyle ναζισμό, άρα είναι μια ερώτηση η οποία προδικάζει την απάντηση. Και για τον αναρχοκαπιταλισμό, εγώ παρότι την αποστασιοποίηση που υπάρχει και δικαίως, θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο αναρχισμός είναι ευάλωτος σε οικειοποίησή του από καπιταλιστικά ρεύματα. Παρά τις όποιες προθέσεις μπορεί να υπάρχουν εκεί το καθεξής, γιατί είναι με τον ίδιο τρόπο που λέμε ότι ο μαρξισμός είναι ευάλωτος σε μια ρεφορμιστική οικειοποίησή του που βλέπει το κράτος με ένα διαφορετικό τρόπο, το ίδιο μπορούμε το ερώτημα να θέσουμε και για τον αναρχισμό και για τον φιλελευθερισμό του και ιστορικά τι διασταυρώσεις έχουν γίνει και το καθεξής. Και για το άλλο με την Ελλάδα. Προφανώς και ήταν έλλειψη της κουβέντας, ρε παιδί μου, η σημερινή κατάσταση. Εγώ δεν θεωρώ προφανώς πάντα κακό να αποστασιοποιούμε σε μια εκδήλωση και από την τροή των γεγονότων και να μιλάμε για όλα αυτά που μιλήσαμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η πιο εύκολη αλλά πολύ σημαντική απάντηση είναι να πούμε ότι υπάρχουν προνομιακά πεδία κοινής παρέμβασης, η ανάκληση απολύσεων, ο αντιφασισμός, διάφορα τέτοια πράγματα. Η αλληλεγγύη στους εργατικούς αγώνες, η Χαλιβουργία για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο. Έχει σημασία να τα καταγράψουμε, να κάνουμε και αν θέλετε μια λίστα και να πούμε πού υπήρξε στην πράξη σύμπλεση τα τελευταία χρόνια αναρχικών, μαρξιστών, σε ποιους αγώνες, για να δούμε και τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να συνενώσουν αυτά τα δύο ρεύματα. Και για το όραμα, και εγώ νιώθω ότι λείπει πάρα πολύ, ας πούμε, και από εμάς και από τον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε, ας πούμε, όσο μπορούμε μέσα στο κίνημα, και ότι δεν είναι κάθε ιστορική στιγμή η κατάλληλη ή μάλλον η ικανή, αυτή που μας κάνει ικανούς εμάς να πούμε ποιο είναι αυτό το νέο. Εγώ πιστεύω ότι ζήσαμε έναν πρώτο κύκλο ταξικών αγώνων στην Ελλάδα και πρέπει να αρχίσει ο δεύτερος και να μην υπάρχει καμία μεσιανική προσδοκία ότι θα λυθούν τα πράγματα από τα πάνω. Και στο δεύτερο κύκλο πρέπει να πάμε με εφόδια, αλλά αυτό μπορεί να είναι μια χρόνια διαδικασία. Και με αυτή την λογική και με αυτή τη στράτευση ο καθένας, νομίζω ότι θα μας δοθούν δυνατότητες να προχωρήσουμε και το όραμα και το θετικό πρόταγμα που λείπει πάρα πολύ σήμερα. Αυτά.
Για το ότι ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την ιστορία, όπως προσπάθησα κάπως να αναδείξω και μέσα από τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, η ιστορία δεν έχει να κάνει κυρίως με το παρελθόν. Η ιστορία είναι μια σχέση του παρόντος με τον εαυτό του περισσότερο. Δηλαδή, από τον τρόπο που βλέπουμε την ιστορία, καταλαβαίνουμε πράγματα για μας σήμερα, τα διέξοδα, τα πετάγματά μας κτλ. Με αυτή την έννοια θελήσαμε να επικεντρωθούμε ίσως, ή εγώ προσωπικά στην ομιλία μου, σε αυτό, γιατί βλέπω την ιστορία ως μια σχέση του παρόντος με τον εαυτό του περισσότερο. Επίσης, ο Αντόρνο πάλι, επανέρχομαι συνέχεια σε αυτόν, έλεγε ότι ο αναρχισμός πολλές φορές δείχνει μια ανυπομονησία σε σχέση με τη θεωρία. Υπάρχει ένα είδος φετιχοποίησης της πράξης. Όμως μερικές φορές, αν για παράδειγμα είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα δωμάτιο το οποίο πλημμυρίζεται από νερό, σπασμωδικές κινήσεις έβρεσης εξόδου μπορεί να είναι καταστροφικές. Μπορεί να χρειάζεται για λίγο να παγώσεις, να δεις αντικειμενικά την κατάσταση, να αντικειμενοποιηθεί το πρόβλημα για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Με αυτή την έννοια, πέρα από τις δράσεις που κάνουν διάφορες συλλογικότητες, πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να αντικειμενοποιούμε για αυτό που κάνουμε και να μπορούμε να το συζητάμε. Νομίζω αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Υπάρχει μια ανυπομονησία σε σχέση με τη θεωρία και μια πολύ έντονη προτεραιότητα στην πράξη, ενώ το θέμα είναι πώς αυτές οι δύο συσχετίζονται με τον τρόπο που έχουν χωριστεί σήμερα. Ένα άλλο σημείο για τη Ρωσική Επανάσταση. Συνήθως θεωρούμε ότι έχουμε μια εθνική σκοπιά της Επανάστασης και της αποτυχίας της. Δηλαδή ότι τα Σοβιέτ έσπιζαν από ζωή και ξαφνικά εμφανίστηκαν αιμοδειξίες Μπολσεβίκοι και τα κατέστρεψαν. Δεν ήταν έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία εσωτερικής παρακμής των Σοβιέτ. Γιατί? Γιατί καμία επανάσταση σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να στεριώσει. Ο καπιταλισμός είναι διεθνές φαινόμενο. Στο μέτρο που οι σύντροφοί τους σε Ιταλία, Ουγγαρία και Γερμανία δεν έπαιρναν την εξουσία για να ενισχύσουν αυτή την επανάσταση, στο μέτρο που αυτή η επανάσταση είχε αφαιμαχθεί από τον εμφύλιο για την επίθεση των καπιταλιστών, ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί. Τα ίδια τα Σοβιέτ έκαναν το σφιγμό και τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσον αφορά τις αιτίες. Πρέπει να βλέπουμε, εδώ πολλές φορές έχουμε κοινά σημεία με τον Σταλινισμό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ο Σταλινισμός βλέπει τον σοσιαλισμό ως υπόθεση μιας χώρας. Δεν είναι όμως ο σοσιαλισμός υπόθεση μιας χώρας. Ακόμα και αν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα αμυστοδημοκρατικά συμβούλια, δεν μπορούμε να έχουμε σοσιαλισμό. Ό,τι φανταστούμε. Και επίσης, λίγο για τη Λούξεμβουργκ. Είναι προβληματικό να την ταυτίζουμε με τον Συμβουλιακό Κομμουνισμό. Η Λούξεμβουργκ ήταν μέλος του ΕΣΠΕΤΕ, ενός κόμματος το οποίο συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μιλούσε για κρατικές, για την εργατική εξουσία, για το εργατικό κράτος κτλ. Συμμετείχε στο Πολωνικό Κόμμα, το οποίο ήταν πολύ αυταρχικό κατά την οργάνωσή του. Ήταν σύντροφος με τον Λένιν για πάρα πολλά χρόνια και η αποτίμησή του για τον πολυσεβισμό δεν ήταν ότι ήταν αυταρχικοί οι κρατιστές. Υπάρχει εδώ ένα ιστορικό πρόβλημα όσον αφορά τη σχέση Λούξεμβουργκ και Ελένη. Τίνουμε να θεωρούμε ότι η Λένιν ήταν με τρόπους που ίσως δεν ήταν. Αυτά θα κλείνουμε.
Ένα δεύτερο από τις ιστορίες. Μόνο κάτι πολύ μικρό. Για το κράτος, καλό είναι επειδή τέθηκε να μπει και στην Ομοσπονδία, γιατί εγώ το ξέχασα. Θα το θεωρώ πραγματικό πρόβλημα. Πάντως δηλαδή και στο μαρξισμό ήδη. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη μεθοδικής ανάλυσης. Και οπότε αν θέλουν και οι επόμενοι να το βάλουν το ζήτημα.
Βασικά στο σήμερα θέλω να πιέσω εγώ από τις ερωτήσεις που έγιναν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε ένα όραμα που ποιος θα το συγκροτήσει και πώς. Η ουσία νομίζω είναι ότι, και αυτό πρέπει να δούμε, τα τελευταία χρόνια και διεθνώς και στην Ελλάδα έχει υπάρξει μια ανανέωση και ένας εμπλουτισμός των χειραφετικών, ας πούμε, προταγμάτων, κατευθύνσεων, δρόμων κλπ. Ενώ από τα κινήματα και σίγουρα έχουν χαραχθεί και κάποιοι καινούργιοι δρόμοι και τρόποι για να αντιλαμβανόμαστε και για να κάνουμε πολιτική. Θέλω να πω εξ αρχής ότι, επειδή τέθηκε σε κάποια τοποθέτηση και ερώτηση, δεν υπάρχει μία πολιτική και επομένως όταν κάποιος δεν κάνει αυτό, ας πούμε, δεν κάνει πολιτική, αυτό δυστυχώς ήταν μία παγίδα ενός αριστερού, ας πούμε, λόγου, ενός ορισμένου αριστερού λόγου, που ήθελε να πει ότι η πολιτική είναι, μα πολιτική είναι, ξέρω εγώ, η κεντρική, η συνολική, η κεντρική πολιτική σκηνή, είναι το κοινοβούλιο, είναι οι εκλογές, είναι εκείνο. Όποιος δεν κάνει αυτά, δεν κάνει πολιτική. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και γιατί? Η κατάληψη είναι πολιτική. Η αυτοδιαχείριση είναι πολιτική. Πολιτική είναι ακόμα και ένας αγώνας μαχητικός που μπορεί έστω να έχει διεκδικητικά, ας πούμε, αιτήματα να σε μια συγκεκριμένη στιγμή, επειδή, ας πούμε, συμπυκνώνει εκείνη την ώρα μια ολόκληρη αντιπαράθεση, είναι πολιτική. Γίνεται πολιτικός αγώνας, γίνεται πολιτικό ζήτημα, εχμής, πολιτικό σημείο.
πρέπει να δυναφύγουμε λίγο από αυτό το φαντασιακό μιας πολιτικής που είναι, ας πούμε, το κοινοβούλιο, οι εκλογές, αυτά που λένε τα κανάλια, και όποιος δεν κάνει αυτά, κάνει ρε παιδί μου, αλλά δεν κάνει πολιτική. Όχι. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, επιτέλους, γιατί στην Ελλάδα είχαμε μεγάλο πρόβλημα με αυτό, λόγω της κομματοκρατίας που υπάρχει, όχι με την έννοια που το λένε οι διάφοροι κομματοκρατία, εγώ εννοώ ότι ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρξε, υπήρξε πολύ λίγο, τέλος πάντων, σε πολύ μικρές διαστάσεις, ένα πραγματικά αυτόνομο κίνημα και αυτόνομες δομές, ας πούμε, κοινωνικές. Ήταν πάντοτε πνιγμένη η κοινωνία από τα κόμματα. Έτσι, αυτό το πληρώνουμε σήμερα, το πλήρωσε πριν από όλα το εργατικό κίνημα πρώτο και τώρα το πληρώνει όλη η κοινωνία. Λοιπόν, επιτέλους στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε αποκτήσει αυτόνομα πράγματα. Αυτόνομες δομές, αυτόνομες συνελεύσεις. Αυτό είναι σπουδαία κατάκτηση. Και μπορεί σήμερα να είναι σε μια έκταση που δεν δείχνει την άμεση πιθανά, ας πούμε, αποτελεσματικότητά της απέναντι στον κυκαιώνα, ας πούμε, των εξελίξεων που ζούμε, αλλά είναι μια υποδομή αναγκαία, αναγκαία, όχι ικανή, αλλά αναγκαία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα μεγάλα βήματα. Λέμε πολλές φορές πώς θα κάνουμε, ας πούμε, τη συνολική κοινωνική αλλαγή. Πώς θα κάνουμε τη συνολική κοινωνική αλλαγή. Είναι η συνολική, συζητάμε εδώ για το κράτος, εγώ για τα διάφορα ρεύματα, ματισμός, αναρχισμός κλπ. Η συνολική κοινωνική αλλαγή τι είναι άραγε. Αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι αυτό που φανταζόμασταν τα προηγούμενα, τα ιστορικά παραδείγματα που έχουμε. Είναι, ας πούμε, η κατάληψη χειμερινών ανακτόρων. Είναι ότι μια μέρα, ξέρω εγώ, ένα κόμμα θα μας εκφράζει, τέλος πάντων, θα βρεθεί στην εξουσία και θα βγει σε μια διαδικασία. Είναι αυτό. Ή μήπως πρέπει να δούμε ότι η κοινωνική αλλαγή, παίρνοντας υπόψη και την αποτυχία αυτών των αναπαραστάσεων της κοινωνικής αλλαγής στην ιστορία, είναι μια, είτε θα είναι μια άμεση ζωντανή διαδικασία πραγματικών ανθρώπων που αλλάζουν τη ζωή τους εδώ και τώρα και προετοιμάζουν αυτόν τον τρόπο τελικά και τις υλικές προϋποθέσεις για μια συλλογική κοινωνική αλλαγή, είτε δεν θα υπάρξει. Δηλαδή αν αύριο το πρωί καταφέρουμε με μια εξέγερση και τους ρίξουμε όλους, θα κάνουμε τι την επόμενη μέρα, έτσι όπως είμαστε τώρα. Ποιος θα οργανώσει το ζήτημα του φαγητού, ποιος θα οργανώσει το ζήτημα της ασφάλειας, της ασφάλειας όχι με την έννοια την Κυριακή, εννοώ της υποτυπώδης, ο παιδί μου, συνύπαρξης. Ποιος θα οργανώσει την υγεία, ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Μήπως θα βρεθούμε σαν εκείνη την ταινία του Τρίερ, ας πούμε, το Μάτερ λέει, ξανά απελευθερωμένοι, αλλά κάτω από το παρκόνι του αφεντικού να περιμένουμε να μας δώσει αλλαγές, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πού θα υπάρχουν οι υλικές βάσεις για να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Επομένως, μπορεί να μην έχουμε, να μην χτίζουμε το όραμα σε χαρτούρα και σε προγράμματα. Χτίζουμε όμως πολύ συγκεκριμένα πράγματα που αν τα πιστέψουμε, τα εμβαθύνουμε, τα επεκτείνουμε, τα πολλαπλασιάσουμε, τα δικτυώσουμε, αυτά αποτελούν την πραγματική υλική βάση ενός μεγάλου κοινωνικού μετασχηματισμού. Οτιδήποτε άλλο πιστεύω ότι είναι στον αέρα ή θα οδηγήσει εκεί που οδηγήθηκαν τα πράγματα κάποιες άλλες στιγμές.
Κάποια άλλη ερώτηση. Να κάνω λίγο κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα στο Γιάννη. Αναφέρθηκε στη διάρκεια του μαρξισμού ανασυγκρότητας προσφέροντας κυρίως με ιστορικούς όρους. Είπες ότι με την αλλαγή, με την νομική αλλαγή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής μετά το 70, φάνηκε σαν αυτά δύο ρεύματα να συγκλίνουν. Και εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα. Έχουν πολλές απορρίτες σχέσεις με το πώς ακριβώς αναφέρθηκε. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει μαρξιστική θεωρία και δράση και αντίθεση με μια αναρχική θεωρία και δράση, ή απλά δεν μπορούμε να τα δούμε αυτά στο μέτρο που τα κινήματα θέτουν άλλα ζητήματα, ξεπεράσματος, ας πούμε, αυτών των δύο μορφών. Αυτό, ας πούμε, δεν το κατάλαβα από την εξήγηση, άμα ήθελες να πεις περισσότερα πράγματα. Γιατί φαίνεται σαν να υπάρχει μια από την σοφιά σου μια αίσθηση για ενότητα, αν εμπόρων ενότητα, ας πούμε, υπό το πώς, ας πούμε, αυτόν τον νέο κινημάτων. Σαν να, δηλαδή, σαν να επιμένει στο να ομιλήσει τα θέση περισσότερο από την αυτοξία. σχόλιο όταν έγραφε ο Μάρξ στο κεφάλαιο, είχε κλειστεί σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Έγκελ πέρα από την κινηματική δράση. Ήταν υπό μία έννοια ενάντια στα κινήματα. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι υπάρχουν τέτοιες θεωρίες και πράξεις ταυτόχρονα. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν έξω από αυτά που συνέβαιναν, αυτά τα πρακτικά. Και τώρα μία κάποια στιγμή ερώτηση στον Σπύρο και στον Κώστα. Ο Κώστας αναφέρθηκε στον αναρχισμό στο ότι προσπαθεί αυτό να αναλύσει περισσότερο τον καπιταλισμό, να μην ταυτεί στον καπιταλισμό με τις σχέσεις παραγωγής, αλλά να μιλήσει για εξουσιαστικές σχέσεις και κυριαρχικές σχέσεις. Επίσης, ο Σπύρος είπε ότι ο αναρχισμός είναι μια θεωρία που θέλει να υπάρχει κοινωνία χωρίς κυρίαρχη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς φαίνεται σήμερα μέσα από παραδείγματα που χρησιμοποιούν οι ίδιοι αναρχικοί αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, τα Βαπτίστα. Πώς φαίνεται ότι προσδοκούν μια κοινωνία χωρίς κυρίαρχη. Δηλαδή, αν όπως λένε τα Βαπτίστα, κείμενά του εχθρός είναι ο νοφιλελευθερισμός. Τι κάνουν γι' αυτό οι Βαπτίστα. Μπορεί, ας πούμε, σε επίπεδο κοινοτήτων, να κάνουν χίλια δύο πράγματα. Να κάνουν ελευθεριακή εκπαίδευση, να έχουν κοινοτικές σχέσεις, σχέσεις πέραν από τις σχέσεις ανταλλαγής. Αλλά σε σχέση με τον εχθρό του βάρους, τον ελευθερισμό και με σχέση με τους κυρίαρχους και σε σχέση με τις πέρα από τις σχέσεις παραγωγής, με τις σχέσεις κυριαρχικές σχέσεις του υποκόστας, πώς τοποθετούνται αυτά τα σύγχρονα παραδείγματα αναρχικών ορκών, ας πούμε, δράσης. Και μία ερώτηση πάλι στο Σπύρο. Είπες ότι το εργατικό κίνημα, αν θες συγκεκριμένο παράδειγμα της Αγγλίας, προϋπήρχε των θεωριών. Η ερώτησή μου είναι, αυτό το βάζεις ως σαν μια κατηγορία, ας πούμε, για τις θεωρίες, μετά ήρθαν και οι θεωρητικοί, ήρθαν ένα κίνημα που υπήρχε. Και αν ισχύει αυτό, γιατί είναι κακό αυτό. Γιατί, ας πούμε, είναι κακό να είμαστε κριτικοί αυτών των εργατικών κινημάτων. Για παράδειγμα, σήμερα που βλέπουμε ότι η Αραβική Άνοιξη κατέληξε στους καλωσούς του κλιμάτου, δεν υπήρχε καν αριστερά, ας πούμε, για να μπορέσει εκεί μέσα να δράσει. Ή ξέρω εγώ αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, που δεν υπάρχει επίσης μια αριστερά, όχι βέβαια σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι κατηγορία, ας πούμε, εθνική να είναι κατηγορία στο μέτρο που και τα ίδια τα κινήματα φαίνεται ότι αναπαράγουν αυτό το κοινωνικό αυταρχισμό.
Αν θέλετε, γιατί πέθανε πολλές ερωτήσεις, να τοποθετηθείτε.
Ωραία. Έκανα μία επιλογή τονίζοντας μία ενότητα, στην αλήθεια αυτό. Δεν ισχύει ότι μετά το 1970 υπάρχει απλά μία σύγκληση μαρξισμού αναρχισμού. Αυτό που ισχύει είναι ότι αν δούμε ότι στο μαρξισμό, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο συνιστώσεις. Η μία τίνει στο να τον κρατικοποιήσει και να τον αγκαλιάσει η ρεφορμιστική και η κοινοβουλευτική αριστερά, που λαντζάζει και το καταξής. Και η άλλη, κατά τη γνώμη μου, και η άλλη συνιστόσα, αν τίνει να τονίζει το στοιχείο της άλλης κοινωνίας και την καμία διαμεσολάβηση από το τωρινό κράτος του μαρξισμού, αυτό που γίνεται μετά το 70 είναι ο μαρξισμός να γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης και από τις δύο μπάτες. Γι' αυτό και χάνεται, κλείπουν ανά τον κόσμο, ρε παιδί μου, αυτοτελώς μαρξιστικά ρεύματα που είναι μόνο μαρξιστικά από μια σκοπιά ορθοδοξίας και το καθεξής. Εγώ λέω ότι από τις δύο μπάντες, αυτή που μας ενδιαφέρει περισσότερο και είναι και το αντικείμενο της εκδήλωσης, αλλά και αυτή που μας ενδιαφέρει ευρύτερα, πιο στρατηγικά, είναι η σχέση του μαρξισμού με την αναρχική του ροπή προς μια άλλη κοινωνία που λέει να συνεχίσουμε το κράτος και το καθεξής. Αυτό δεν υπάρχει χωρίς αντιφάσεις. Και δεν θα ήθελα να μπλύνω τις αντιθέσεις που υπάρχουν. Απλά θα ήθελα, εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά γίνεται αυτή η όψυνση των αντιθέσεων, που κατά κάποιο τρόπο ανέχει και από την κουβέντα. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, όπως είπαμε, άξονα την κομμούνα, να κάνουμε μια κουβέντα και να πούμε. Ήτανε μέσα αναρχικά ρεύματα. Χρησιμοποιήθηκε η κομμούνα ως πρότυπο για τον Μάρξ, τον Λένιν, τον Έγκελς, τον Τρότσκι. Τι λέμε εμείς γι' αυτό. Εκεί πέρα, μελετώντας έτσι συγκεκριμένα αυτά τα συμβάντα, νομίζω ότι θα ανακύψουν και οι διαφορές Αλλά προϋπόθεση γι' αυτό είναι να μπούμε σε ένα διάλογο. Γι' αυτό τόνισα το σημείο ότι πρέπει να δούμε αυτό. Μετά το 70 θεωρώ ότι έχουμε αντιπαραδείγματα τα οποία κλονίζουν, ρε παιδί μου, σε θέματα πάρα πολλές αντιλήψεις μας και το αναρχισμό και το αναρχισμό με έναν άλλο τρόπο. Και θεωρώ πράγματι ότι αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα είναι μια επαναθυμελίωση του κομμουνισμού με έναν τρόπο, ας πούμε, Μαλαπέστα είχε πει ως γνωστόν ότι στο οικονομικό κομμάτι μας κάνει ο κομμουνισμός, ας πούμε, και στο πολιτικό η αναρχία είναι κάτι καλό, ας πούμε, δηλαδή κάπως έτσι. Δεν θεωρώ βέβαια ότι πρέπει να αντλήσουμε από εκεί τέτοια τελεία, απλά είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει και σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι οι νέγροι hard το κάνουν αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει γίνει αυτό και είναι ψευδέστης να νομίζουμε ότι έχει γίνει σε κάποια έργα και δεν θεωρώ ότι θα δούμε αποτελέσματα από πολιτικές που θα παραχθούν και ήδη παράγονται από αυτά τα ρεύματα. Αυτό. Και για το άλλο που είπες για τον Μάρξ και τα κινήματα, νομίζω συμφωνούμε, γιατί αυτό που είπα, όταν τον Μάρξ τον έτρεφε ο Έγγελς για να γράφει, ήταν μέσα στα κινήματα ο Μάρξ, απλά όντως πήρε την απόφαση και αποστασιοποιήθηκε. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς αυτή η αποστασιοποίηση δεν ήταν εγκατάλειψη του κινήματος στην πραγματικότητα. Γιατί τελικά από τα γραφτά του Μάρξ τρώμε όλοι εμείς μετά από 150 χρόνια, ας πούμε, παίρνουμε ιδέες, θα ξαναμελετάμε, αντλούμε παραστάσεις και το μεταξύ. Άρα δεν θεωρώ καθόλου που αυτό που ήταν, ήταν απλά η ευφυΐα του να δει ότι εκείνη τη στιγμή το να προσθέσει το κάπως έψωμο σώμα του σε μια πορεία ήταν λιγότερο αποτελεσματικό από το να γράψει το κεφάλαιο για το κίνημα.
Ναι, για το ερώτημα, για το απαντή σας, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένας αντικυριαρχικός λόγος και μια αντικυριαρχική πρακτική στο εσωτερικό μιας αυτοργανωμένης κοινότητας ή μιας ομοσπονδίας ουσιαστικά κοινοτήτων. Και απαντάει και σε αυτό που είπε ο Σύντροφος για το θέμα της αντιπροσώπησης. Με τη βασική αρχή των Ζαπατίστας ότι κυβερνάμε υπακούοντας και έχοντας εκλεγμένα συμβούλια κανένα κυβέρνησης στα οποία οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων έχουν μια πολύ περιορισμένη θητεία και είναι υπό ιατρική έλεγχο και ανακυκλότητα, συνάμει για μια θητεία μηνών. Αλλά το πιο σπουδαίο ακόμα, ότι αυτά τα όργανα που συγκροτούνται ανά ομάδες κοινοτήτων, τα Συμβούλια Καλλιέργεια Κυβέρνησης, δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο, έχουν εισηγητικό ρόλο. Δηλαδή, η οποιαδήποτε πρόταση επανέρχεται στις κοινότητες για συζήτηση και για τελική, ας πούμε, κατάληξη. Επομένως, εδώ έχουμε ακριβώς την προσπάθεια τουλάχιστον να καταληφθεί οποιοδήποτε διαχωρισμός και ιεραρχική σχέση, ας πούμε, αυτών που έχουν κάποια καθήκοντα συντονισμού και κάποιους ρόλους συντονιστικούς για μια συγκεκριμένη εποχή, με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας δηλαδή και θεσμοποιώντας ουσιαστικά ότι όλες οι αποφάσεις είναι στην κοινότητα, στις κοινότητες. Δεύτερον, ότι όλοι είναι αναχρητοί. Τρίτον, ότι έχουν περιορισμένη θητεία. Τέταρτον, ότι είναι κυκλική και εναλλασσόμενη η ρόλη. Μεγάλη σημασία για αυτό. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες αντιπρόσωποι των κομματικών γραφείων, των βουλευτικών γραφείων, των δεξιογωγιών, ας πούμε. Εναλλαγή των ρόλων. Διαμορφώνεται δηλαδή ένα σύστημα το οποίο πραγματικά δείχνει, χωρίς να λέω ότι αυτό δεν είναι κανένα το μοντέλο που έτσι, αλλά όπως είναι ένα παράδειγμα πολύ υπάρχει συγκεκριμένο για το πώς μπορεί να υπάρξει μια μη κυριαρχική αυτοδιεύθυνση ουσιαστικά των ίδιων των ανθρώπων, των υποκειμένων, των αγωνιζόμενων υποκειμένων σήμερα. Επομένως, πολύ καλό παράδειγμα. Ναι, δεν ξέρω. Ναι.
Απλά η ερώτησή μου είναι, στο μέτρο που για τους Ζαπατίστας υπάρχουν ακόμα κυρία του Υπουργείου, διότι ο πρόσωπος που λέει Ζαπατίστας, ο πρόσωπος είναι ο μεταλλευτισμός, με ποιο τρόπο, ας πούμε, η ίδια μέσα στην δράση τους, αυτά που είπες, μπλοκάρουν ακριβώς την αναπαραγωγή αυτού του κυρίαρχου μοντέλου.
Ναι.
Σε σχέση ακόμη με το μεξικάνικο κράτος, σε σχέση με τον ελευθερισμό διεθνώς, με ποιον τρόπο μπλοκάρουν αυτή την αναπαραγωγή.
Μπλοκάρουν αυτή την αναπαραγωγή πριν απ' όλα με την ύπαρξή τους. Με την ύπαρξη δηλαδή αυτών των αυτοργανωμένων κοινοτήτων που αυτοδιευθύνονται με αυτόν τον τρόπο. Μπλοκάρουν δηλαδή ουσιαστικά τον απικισμό αυτών των περιοχών και μιλάμε για μεγάλες περιοχές και αρκετό πληθυσμό, δεν μιλάμε για ένα χωριό, από το μεξικάνικο κράτος. Αυτό δεν είναι στην πράξη ένα μπλοκάρισμα του νεοφιλελευθερισμού. Στην πράξη. Επίσης διεθνώς μπλοκάρουν τον νεοφιλελευθερισμό με το ότι δίνουν ένα αυτό παράδειγμα. Όχι διακηρύξεων, αλλά ότι ναι, μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Κάντε το κι εσείς όπως νομίζετε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το ισχυρότερο μήνυμα. Και το ισχυρότερο όπλο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Γιατί λέγαμε και πριν για τα οράματα κλπ. Και το καλύτερο όραμα να συγκροτήσουμε μεταξύ μας, και σίγουρα μπορούμε να το συγκροτήσουμε. Αυτοί που είμαστε εδώ, 100%, πολύ ωραίο κλπ. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κανείς πια δεν πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε. Αυτό το αποδεικνύουν οι Ζαπατίστας με έναν τρόπο ας πούμε συγκεκριμένο, στις συγκεκριμένες βέβαια συνθήκες, δεν μεταφέρεται αυτόματα σε μια δυτική Μητρόπολη, εννοείται. Όμως το πνεύμα και η λογική είναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αποδείξουμε και εμείς πριν απ' όλα. Ότι μπορούμε να το κάνουμε χωρίς λεφτά, χωρίς αγορά, χωρίς κράτος. Μπορούμε. Θα πρεθεί το όραμα τότε, άμα αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Εγώ να προσθέσω για τους Ζαπατίστες, για το τελευταίο, ότι υπάρχουν δύο τρόποι να το δούμε. Ο ένας είναι όλα αυτά που σου πει ο Κώστας και με έχει καλύψει πλήρως. Απλά εγώ θέλω να προσθέσω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι Ζαπατίστες, ξέροντας ότι δεν μπορούν μόνοι τους, ξέροντας επίσης ότι δεν απευθύνονται καν στο κράτος το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι εγκλωβισμένοι, με το που ξεκινήσανε κατευθείαν έκαναν έκκληση για αλληλεγγύη για να επικοινωνήσουν με κάθε δυνατό τρόπο αυτό τους το μήνυμα. Συνεπώς, έχουμε διαφοροποίηση από κάποια έτσι παραδεδομένα πλαίσια αντίσταση, τα οποία συνήθως μάλιστα τονίζουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους ως ηθαγενικά, δηλαδή μάλλον μαλακία είπα γιατί λοιπόν, πού θα σταματήσω να μιλάω. Ναι, αυτό είναι το ένα. Ότι κατευθείαν δηλαδή επειδή αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι δεν πρέπει να είναι μόνοι τους, έκαναν έκκληση προς οποιονδήποτε θέλει και μπορεί να τους ακούσει. Και αυτό έπιασε. Επίσης παίξανε πάρα πολύ έξυπνα με το κομμάτι των διεθνών νομοθεσιών στο ζήτημα της ηθαγένειας. Δηλαδή βγήκανε μπροστά ως ηθαγενείς, ενώ δεν ήταν και τόσο αυτός ο στόχος τους, γιατί και οι ίδιοι μεταξύ τους έχουν και διαφορές, μιλάνε άλλες γλώσσες και μεταξύ τους. Δηλαδή, επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι στις κοινότητες των Ζαπατίστων δεν είναι όλες τόσο αυτόνομες. Δηλαδή υπάρχουν και κοινότητες οι οποίες θα τις λέγαμε και λίγο πιο συντηρητικές, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση λίγο και στη σύνδεση με τα τοπικά κόμματα και το κράτος, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα αναδιαστήματα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το κατά πόσο έχουν εναντιωθεί σε αυτό το νεοφιλελευθερισμό, εγώ δεν θα έλεγα μόνο νεοφιλελευθερισμό, θα έλεγα και ένα ευρύτερο έτσι, μια αντίθεση και σε έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την κυριαρχία. Ότι ουσιαστικά καταρχήν το κράτος του Μεξικάνικου τους επιτίθεται στα διαστήματα. Άρα αυτό είναι κάτι που σημαίνει ότι το κράτος του Μεξικάνικου ενοχλείται από την παρουσία των Ζαπατίστας. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αποκτήσει όλη αυτή την παγκόσμια ανταπόκριση, ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο και για το Μεξικάνικο κράτος να προχωρήσει σε μια καταστολή, παρόλο που ενδεχομένως και τώρα δηλαδή τα σημάδια τα τελευταία είναι ιδιαίτερα αρνητικά, ότι το εμποδίζει η όλη διεθνής αλληλεγγύη να προχωρήσει όπως θα ήθελε, με καταστολή. Κάτι άλλο θα να πω, το ξέχασα. Θέσμα, για το εργατικό κίνημα αυτό που είπε, δεν το κατάλαβα καλά το ερώτημα, αλλά αν κατάλαβα καλά, αν θεωρώ κατηγορία ότι εμπλέκεται η ιδεολογία κάθε φορά μετά σε αυτό. Δεν είναι θέμα αρνητικού ή θετικού. Εννοείται πολλές φορές είναι αρνητικό, δηλαδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, και όχι μόνο εγώ, δηλαδή σε αυτό ας πούμε το μεγαλύτερο μέρος των αναρχικών συμφωνεί ότι το, η μπολσεβίκη αντίληψη για το πώς χτίζεται ένα κίνημα και μια κοινωνία από εκεί και μετά και κατ' επέκταση και ένα κράτος, ότι των πραγμάτων με το που προσπαθεί να μιλέψει την κοινωνία ή το κίνημα κατά αυτά που έχει ήδη στο μυαλό της από προηγουμένως, ενδεχομένως είναι κάτι προβληματικό. Εντάξει, θεωρώ ότι σημασία έχουν τι λένε τα ίδιες οι κινήσεις των ανθρώπων, τα ίδια τα κινήματα, πώς γίνονται προς τα έξω, και εννοείται ότι είναι βασικό ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να, παρόλο που δεν είναι δυνατό, να καπελώνεται ή να προσπαθούν, ας πούμε, να, με σχήματα που υπάρχουν από το παρελθόν, που σε κάποιο βαθμό μπορεί να έχουν λειτουργήσει, σε κάποιον άλλο βαθμό δεν έχουν λειτουργήσει καθόλου, σώνει και καλά να προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το φτιάξουμε, λες και είναι έτσι μόνο ένας ο δρόμος κτλ. Δεν έχω, ναι. Και φοβάμαι κιόλας.
Για να πέσει.
Επειδή έχει πάει εσύ ως 10, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Να ευχαριστήσω ξανά τον Οσότρο. Ναι, εκτός αν υπάρχει μια συντακτική ερώτηση που πρέπει να ακουστεί οπωσδήποτε απλά κάτω. Να ευχαριστώ ξανά τον Οσότρο για τη φιλοξενία και να υπενθυμίσω ότι αύριο στις 4 ώρα θα είμαστε εδώ για οποιονδήποτε θέλει να συζητήσει σχετικά με την ομάδα του Λατίποδα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
Ευχαριστούμε και εμείς τον Πλατίποδα.
Εννοείται, ευχαριστούμε
και εμείς. Φυσιολογικότερα τον Πλατίποδα για τη δυνατότητα μας να μιλήσουμε σήμερα για να θα συζητήσουμε όλα αυτά.
Εγώ
ελπίζω να για μένα.
Okay. Έχετε επικοινωνία, θες μέσα
2 ώρες και 27 λεπτά.
Για το πρώτο πάρουμε τα δύο. Αυτό ήταν κάμερα, η οποία είναι
ενεργή. Κάποιες φωτογραφίες
ήταν. Αυτό το έφαγε. Ο ήθερ. Αυτό το ήθερ ήταν.